Hezký podvečer, dámy a pánové, zdravím vás a vítám zde na svobodné vysílači CS Studio Kraně nachystáno. Nuž, a my se koukneme na to, co to proběhlo před týdnem skorem a dáme si k tomu další články, takže hlavně větráky, větrná energie, větrníky, další srágory, VTEčka, tedy já bych to nazval přímo válkou proti lidem, přírodě a zemi vůbec. Tak, koukneme se na Ivana Noveského, já toho tady musím vytáhnout. Kde pa ho mám tady schovaného? Kde už jsem ho stáhnul, tak to nemusím stahovat po druhé a sám jsem to ještě neslyšel. Ivan Noveský měl pořad u Tomáše Lukavce na zákonech bohatství. Vyšlo to minulou nedělu, bylo to velmi aktuální, s tím, že vláda rozhodne a občané nic netuší. Elektrárny na úrodné půdě a za vaším domem? No, tak to je spousta přeci zajímavých a důležitých otázek, takže Ivana Noveského tady já ty dávám do fronty. Má to 44 necelých minutek, tak se na to podíváme, pustíme a zaměříme a pak k tomu budu mít další články, vyjádření, reakce a komentáře. Když tak samozřejmě můžete si pak nastartovat, já nevím, po 20. hodině nastartovat své vašapy na mobilních telefonech nebo i na počítačích, stejně jako já, a můžete k tomu buď něco napsat svého, anebo přímo říci do vysílání, jak vy se díváte na větráky a tak dále. Uděláme to interaktivní i s vámi, o nic nepřijdete. Takže Ivan Noveský, energetik, expert a poradce, inženýr Ivan Noveský. Takže jdeme na něj, já to jdu pustit.
Jdeme na to bez nata.
Ano, to je nejlepší, no.
Byli diváci, sledující, kritici, vítejte v tomto, možná si dovolím říci, exkluzivním rozhovoru z prostého důvodu, a to je čas. Vy, co sledujete rozhovory tady, tak víte, že zveme vizionáře, outsidery na vaše přání. Nemáme noty zprava zleva, takže nepodléháme žádným korporacím ani žádné politické lobby, a to i díky vaší podpoře, za co vám moc děkuju. A vy víte, že jsme v minulosti navázali na téma větrných elektráren a zazněly tady některé pádné argumenty od různých odborníků, lidí, aktivistů. Věci, o kterých veřejnost, běžní občané třeba vůbec nevěděli. A vy jste nám na to psali krásné ohlasy, že jste za to rádi, protože se to, budu mluvit za sebe, se mi to jevilo tak, že spoustu těch věcí, které se týkají naší krajiny české, obcí, že se tomu nedostávalo mediální pozornosti. No protože kdo by chtěl mít, když to řeknu velmi jednoduše, za barákem větrník, a kdo by si přál, aby o tom ty lidi věděli, dřív než se tak stane, že jo? A já vám chci jenom říct, že já k tomu přistupuju otevřeně. Pokud byste tady měli nějaké zastánce toho, tak mají tady své místo, pošlete informace a určitě je tady prostor. Nicméně, Ivan Noveský, nezávislý odborník nebo energetický poradce a expert, který se pohybuje v této oblasti, troufnu si říct 25 let, myslím, už přes 25 let, viď?
48.
Omlouvám se.
Bylo by krásné, kdyby to bylo 25 let.
Se tomu věnuji a máš za sebou úžasnou kariéru, už tady nebudu jmenovat, lidi tě jistě znají tady na YouTube. A ty si tenkrát i přišel v jednom z vysílání s tématem větrných elektráren a s tématem akcelerační zóny. Protože v České republice jich bylo původně jich bylo 100, až přes 100. Nicméně se to zredukovalo na 94 a pak na nějakých 61 v tuto chvíli. A stále ty si jezdil po České republice a informoval si, erudoval si starosty a obce, co to může obnášet. A dneska na to navážeme, milí diváci, takže děkujeme, že sledujete, protože i zítra, v pondělí, se hlasuje ve vládě právě o těch akceleračních zónách. A to hlasování bude velmi, velmi důležité, protože může změnit nejenom teda krajinu v určitých obcích a výstavbu, ale také samozřejmě to nese sebou nějaké povinnosti. A také i pokud by se vám to občanům nelíbilo, tak tam na vás to klade obrovské nároky. Proto to hlasování bude velmi důležité. A my vám děkujeme proto přednostně, že sdílíte tento rozhovor dál, aby více lidí o tom vědělo, aby to sledovalo, jak to dopadne a aby se k tomu případně vyjádřili. Takže moc velké díky. Těchto rozhovorů vzniká pramálo, protože jsem teďka v horách, v Himalájích a většina nebo nějaké rozhovory jsou přenatočené. Tento je aktuální. Aktuální. Sešlo se to časově, takže děkujeme, že sdílíte, protože spoustu lidí o tom třeba vůbec ještě doteďka neví. A odkazy na hosta najdete dole, tak jak je zvykem, na Ivana Noveského. Tam si můžete přečíst i některé články, které publikoval k tomuto tématu, tak se podívejte. Zároveň také, pokud byste chtěli někam odcestovat a odpojit se, vyhlásili jsme se Sandrou nezávazné přihlášky do Indie v příštím roce. Hodně se ptáte, vidíte nádherné fotky na sítích, tak se koukněte, případně na Saharu v tomto roce. 7 nocí na poušti, koukněte se, taky tam všechno máte. A Ivane, tobě velké poděkování za to, že jsi udělal čas v rámci tohoto tématu.
Poděkování tobě, že se tomu věnuješ, protože je potřeba opravdu, aby lidi věděli. Bohužel, jako my jsme zvyklí tady prostě věřit různým zeleným mýtům. Tady ty zelené mýty, já začnu trošku ze široka, ono je to potřeba, bohužel. Ty zelené mýty se tady šíří dlouhodobě. My jsme to zažili, ty seš mladý a spousta tvých posluchačů je mladých, ale my jsme zažili už například v roce 1960. Byl mýtus, který probíhal tehdy západníma a východníma médiema. Za 10 let dojde ropa. V roce 1970 bylo to, zase probíhalo všemi médií, za 10 let přijde doba ledová. V roce 1980 byl zase mýtus, za 10 let kyselý déšť úplně zničí půdu a tady umřem hlady. V roce 1990 za 10 let zmizí ozonová vrstva, zhoříme. No a dneska máme takový mýtus, v roce 2026, že dokážeme nahradit 40% elektřiny vyráběné z uhelných elektráren občasnými zdroji solárními nebo větrnými. A ty, že jsou zadarmo, no to je úplný výsměch, protože tyhle ty obnovitelné nebo i občasné zdroje podle toho, jak fungují, tak ty jsou v podstatě nejdražší vůbec ze všech, protože upřímně řečeno, pokud se vykupuje elektřina z fotovoltaik z roku 2010 za 16,70 kč za kilowatt hodinu a elektřina z VTE, z těch větrných, se letos vykupuje za 2,90 a z nových VTE se bude 20 let vykupovat za 3,20 za kilowatt hodinu. I když bude třeba záporná cena elektřiny zrovna v tu dobu, protože ty občasní zdroje nevyrábějí podle toho, jak potřebujeme, ale podle toho, jak zrovna svítí a zrovna fouká. A navíc tam je další věc a to je strašně drahá povinnost to zálohovat, nutnost to zálohovat, protože tyto zdroje právě tou občasnou funkcí se neustále musí zálohovat, aby došlo blackoutům. No. My tady dneska, když se na to podíváme, tak dneska tady vlastně máme největší zdroje elektřiny, když to vezmeme podle původu a podle ceny a další. Tak tady máme jádro, to je nesmírně stabilní tam se, a nesmírně laciné. Tam se vyrábí za 24 haléřů kilowatt hodina. A je to závislý na dovozu paliva do zásoby. Paradoxně ty zásoby se dají vytvořit klidně na 50 na 100 let, aniž by to někoho zatěžovalo. Je to pouze otázka investičních peněz. Takže většinou se vytvářejí na několik let. Taky u nás ČES má tu zásobu na několik let, což je velmi dobře. Jo? Ale pozor, třeba za první kvartál roku 2026 se z těch 19% instalovaného výkonu v jaderných elektrárnách vyrobilo celkem 34% české elektřiny. Jo? Uhlí je velmi laciný zdroj, stabilní, navíc tuzemský, tam se nic nemusí dovážet. Je taky nejvíce používáno pro právě tu stabilizaci sítě, pro takzvané SVR, nebo i služby výkonové rovnováhy. Z toho uhlí, z hnědýho, protože černý už se bohužel z toho se nevyrábí, ale z toho hnědýho uhlí vyrábí ČES za 41 haléřů, 1 kWh. Jo? A když se k tomu přičte ještě ta cena ceného papíru, oni tomu říkají povolenky CO2, je to v podstatě cený spekulativní papír, ze kterého se financují třeba důchodci v Německu a nějaký důchodci v Americe, jo? Ty, kteří jako držejí ty, jejich důchodové fondy držejí ty povolenky, tak cena včetně těch povolenek stojí 2,16, takže když si to srovnáte s tím 16,70 nebo s tím 3,20, tak pořád vidíte, že je to podstatně lacinější. Ale pozor, co je nejdůležitější. V prvním kvartálu letošního roku se ze 37% instalovaného výkonu, my máme dneska pořád v tom uhlí 37% instalovaného výkonu, vyrobilo celkem 48%. Slyšíte dobře? 48%, čili téměř půlka. Jo. Plyn je taky dobrá věc. Jo. Ten je, jenomže ten je závislý na plynulém dovozu, což je problém, zvláště dneska, když z východu se to přerušilo, ze západu je to taky složitý díky té invazi do toho Iránu a díky tomu uzavření hormuzského průlivu. Jo, a navíc je plyn velmi drahý, že je nejistý a je drahý. No ale co je teďka nejdůležitější? A to je potřeba si říct, když ty zelení ekoteroristé nám říkají, jak je to všechno perfektní. Z 22% instalovaného výkonu z těch občasných zdrojů, to znamená z fotovoltaiky a z větru, z 22%, jo, se vyrobily 4% české elektřiny za první kvartál. 4%. Jo. Takže vidíte, že opravdu, jako když nám někdo říká, nahradíme uhlí, nahradíme občasnými zdroji, tak vidíte, že je to úplný nesmysl. Jo. I v podstatě, když se podíváte jen pouze na ta čísla. My dneska, když to spočítáme, tak dneska Česká republika má pořád výrobu 62,8 terawatthodiny z jádra a z uhlí a spotřebu máme 59,1. My dneska ještě pořád vyvážíme elektřinu, což je teda na jedné straně super, na druhé straně bohužel si teda likvidujeme tím, že vyvážíme, tak si likvidujeme to uhlí a to uhlí by se nám ještě srdce dlouho bude hodit. Jo? Teďka, co se týká vlastně té staré fotovoltaiky z toho roku 2010. Tak ta stará fotovoltaika by teďka měla v roce 2030 končit a měla by teda skončit tak, že v podstatě by se vlastně měly už rekultivovat ty pozemky, kde to bylo, protože se to často stavilo právě na zemědělské půdě. No, ale a teď se licituje o tom, jestli se to bude končit nebo nebude končit. Ročně do toho stát dává 28 miliard, ne stát, vlastně my, protože kde je stát? My, kdo platí stát? No my platíme stát, my všichni občani, že jo? Firmy, všichni. Tak bohužel prostě těch 28 miliard, které se do toho každoročně vkládají, protože to se musí dotovat, bohužel ta občasné zdroje nefungují bez dotací. To prostě není schopno ekonomicky samostatného života v žádném případě. Tak těch 28 miliard evidentně to vypadá, a teď se blížíme k jádru pudla, že se bude dávat do těch větrných elektráren, který by v podstatě někdy po příštím roce mohli začít najíždět, pokud vláda schválí ty akcelerační oblasti nebo i akcelerační zóny, jak říkal Tomáš. Ono se tomu říká zóny, oficiálně podle zákona jsou to akcelerační oblasti. Jenomže, co je velký problém? A to je ten zásadní problém. Zásadní problém je, že jak já nemusím Evropskou unii, tak Evropská unie, když vytvářela směrnici RED 3, podle který se toto má stavět, tyto větrné a solární elektrárny, mají se vytvářet ty zóny nebo i oblasti, tak Evropská unie jasně řekla, že se to musí vytyčovat především na umělých zastavěných plochách, jako jsou střechy, fasády, dopravní infrastruktuře, parkoviště, zemědělské podniky, skládky, průmyslové areály, jo, doly, umělé vnitrozemské vodní útvary, jezera a podobně, městské čistírny, no prostě na znehodnocených půdách, které už nelze využívat pro zemědělství. Cituji doslova Evropskou směrnici z roku 2023. Tato evropská směrnice byla perfektně přetransformována, a to musím říct, že to MPO opravdu to popsalo téměř doslova, do českého zákona 249 z roku 2025. No jo, jenomže bohužel to dostala zelená lobby a tam teda musím vyzvednout opravdu jako velmi negativně pana ministra Hladíka, který se na to platil, na MŽP si na to platil spoustu zelených ekoteroristů, ať už se to jedná, já nevím, třeba o, jak tomu říkají, svaz moderní energetiky a podobně, jo, tak si je platil a tam došlo k tomu, že oni už od toho roku 2023 měli smlouvy za desítky milionů, jo, a v utajení před občany a před obcemi chystali vytyčení těch akceleračních oblastí. Jak říkal Tomáš, bylo jich nachystáno přes 100, nakonec ve veřejné vyhlášce z dubna letošního roku jich bylo 94. Jo? S tím, že právě v rozporu s tou evropskou směrnicí a v rozporu s tím českým zákonem, jich bylo 95% na zemědělských a lesních půdách. Pokud někdo v zákoně a ve vyhlášce a v evropské směrnici napíše, že to má být především na nezemědělských půdách a oni to navrhnou na 95% na zemědělských a lesních půdách, tak je vám jasný, že je to průšvih. Protože ten návrh likvidace minimálně 12 milionů 356 tisíc metrů zemědělské půdy, z toho dokonce 953 tisíc metrů čtverečních nejkvalitnější půdy jedničky a dvojky. To jsou černozemě, například kolem Mělníka, například na Hané. Jo, ještě k tomu likvidace dalších 722 tisíc metrů čtverečních lesů. Jo? A k tomu samozřejmě se musí přičíst další tisíce nebo 100 tisíce metrů čtverečních ploch pro komunikace, vysokonapěťový kabely a podobně. Jo? Tak je vám jasný, že to je opravdu zločin proti ekologii. Nikdo nemůže říkat, že tím plníme směrnici Evropské unie. Jo? A musím říct, že nejsmutnější na tom je, že už v dubnu letošního roku MMR a další státní orgány obdrželi návrh na vytyčení právě těch akceleračních oblastí, ať už teda se to jedná o akcelerační oblasti pro soláry nebo akcelerační oblasti pro větrníky, zcela v souladu s tou evropskou směrnicí R3 a zcela v souladu s tím zákonem, jak jsem říkal, 249 z roku 2025. A to dokonce pro třikrát vyšší výkon, než vlastně byl slíbený fialovou vládou někdy v roce 2023, když se schválila ta směrnice Evropské unie. Tehdy se schválilo 3000 MW a ten návrh z toho dubna letošního roku, který obdrželo to MMR, dokonce je na 9200 MW, čili třikrát víc, ale co je hlavní, ten návrh byl zcela v souladu právě s tou Evropou i s tím českým zákonem bez záboru zemědělské půdy a lesů. To je to nejdůležitější. Bez záboru. Navíc to svým způsobem vlastně ještě chránilo další věc. Chránilo to, že se nebudou muset k těm akceleračním oblastem podle toho zákona a podle té evropské směrnice vykopávat nový připojení kabelový, nebudou se k tomu muset kopat nový silnice, prostě protože to je všechno na místech, kde už jsou připojení mnohde, to jsou třeba bývalé fabriky, jo, to jsou bývalé doly a podobně. Tam všude máte připojení vysokého napětí, tam dokonce někde už jsou ty trafa jsou dneska dost úzký profil vůbec v celé Evropě, jo, kde máte komunikace k tomu, je to napojené na síť, na silniční síť, mnohde dokonce i na železniční, jsou tam vlečky. A to všechno vlastně se tady jakoby hodí bokem a normálně oni to prostě navrhli úplně, neměl bych se vyjadřovat nezdvořil, ale já nemůžu říct jak než zločinecky nebo idiotsky, jo? To navrhli na zemědělskou půdu. A to já považuji za zločin, který opravdu může i do budoucna ohrožovat potravinovou bezpečnost. Jo? Takže já se omlouvám, Tomáši, možná se chci na něco zeptat z toho, ale
povídej.
Tam je v tom, že tam došlo ještě k dalším věcem. Ty věci vůbec nebyly konzultovány s jednotlivými starosty. Přestože třeba Evropská unie právě v té směrnici R3 jasně nařizuje, že se to musí projednávat. Veřejně se to musí projednávat s těmi dotčenými, to znamená s těmi starosty. No, tam je prostě porušeno, co se dá. Já bych tady mohl vyjmenovat nějakých 8 základních porušení, jo? Třeba porušení ochrany zdraví, porušená ochrana zemědělského půdního fondu, porušená ochrana krajiny a podobně. Mě třeba úplně jako dojalo, když třeba, aby ty ministerský, speciálně z toho ministerstva pro místní rozvoj, aby mohli vytyčit třeba akcelerační oblast v Tehovým Štěpánově, což je tady pod Blanicko, jo? Tak aby mohli vytyčit tu akcelerační oblast na Podblanicku, tak museli normálně smazat Blaník, jako horu. Oni prostě vyrušili Blaník. Oni řekli, že tam není. Jo? Což je teda úplně úděsný. Nebudu hovořit o Řípu, kde na tom Řípu jasně řekli, no dobře, tak se budete smět na Říp koukat pouze ze západu, abyste měli ty věteníky schovaný za Řípem. Tedy byste se koukali z východu, tak byste asi neviděli Říp přes ty věteníky. Jo? Tohle prostě, když vám jsou ty ministerský schopný napsat, tak se potom člověk nediví, že mohlo dojít k tomu, k čemu došlo teďka, a to je velmi aktuální věc. Teďka v úterý, to bylo tuším 21., tak v úterý byla v Senátu komise pro rozvoj venkova. Jo? Komise pro rozvoj venkova pod vedením jejího stálého předsedy senátora Jiřího Voseckého, a tam byli teda senátoři, tam byli starostové, tam byli zástupci ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva životního prostředí i MPO. A tam vyplynuly některé věci, které šokovaly teda nejenom šokovaly jako ty starosty, ale i ty senátory. A samozřejmě byli jsme tam jako nezávislí odborníci. Jo? Takže tam třeba padlo to, že pokud se bude obec chtít bránit, aby si zachovala pro sebe pitnou vodu, protože tam se vůbec třeba neřešila, v tom návrhu se vůbec neřešila otázka pitné vody, otázka pramenišť, otázka ochranných zón, jo, tohle. Takže 7 obcí, speciálně 7 obcí, které jsou závislí na jednom velkém prameništi v jednom lese, tak do toho lesa jim navrhli akcereční oblast, a když ta obec si bude chtít zachránit vodu pro své obyvatele, tak ta obec bude muset žalovat stát. Pozor, bude muset žalovat stát. Dovede si někdo vůbec představit, co je to za zvrhost, když obec bude muset žalovat stát? To je prostě něco úplně šíleného. Co tam bylo další? A to teda se přiznám, že otřáslo taky se mnou, když státní úředníci přiznali, že vlastně ty akcelerační oblasti neumějí navrhnout ve smyslu platného českého zákona a platné směrnice Evropské unie. Ale že to navrhovali podle nařízení Fialovy vlády z listopadu 2025, jako by nařízení vlády bylo schopno změnit český zákon nebo změnit evropskou směrnici. Jo. To je prostě, to jsou šílené věci. Jo. Když si to člověk uvědomí vlastně o co jde, tak to je opravdu neskutečný. A pokud my jako, nebo respektive pokud ta česká vláda tohle to schválí, tak já si myslím, že hrozí obrovský sankce ze strany Evropské unie. Čili ne, že když se to schválí, tak si zachováme ty peníze. Já se obávám, že když se to schválí, tak právě to flagrantní porušení té směrnice Evropské unie i toho českého zákona může víc k tomu, že nás to bude stát šílený peníze. Tam jsou různé drobnosti. Tam třeba je potřeba, pokud jsou mezi diváky a posluchači hasiči, tak jim nemusím říkat, co to znamená, když ten věteník 270 metrů vysoký, to je ta horní uvrač té vetule, tak ten věteník má požární výšku 0 metrů. 0 metrů. Ne 270, ale 0 metrů. A pokyn ministerstva vnitra, generálního ředitelství hasičského záchranného sboru, jednoznačně zní nehasit. Snažit se uhasit, jenom aby nezhořelo to pole kolem, snažit se uhasit, když je to v lese, aby nezhořel celý ten les kolem, ale nehasit. To je pokyn, protože to neumějí to hasit a nelze to v podstatě hasit. Tam jsou potom samozřejmě ještě další věci. Jo? Tam je ohrožení vlastně dopravy, protože i ministerstvo dopravy třeba k tomu dalo připomínky, protože ten odletující let je schopen způsobovat opravdu obrovský problémy třeba na komunikacích. Já jsem to jednou zažil v Rakousku, jel jsem a najednou přede mnou explodoval kus ledu, jo, který se utrhl z té jedné vetule. Jo, pak mě kamarád řekl, měl si štěstí, kdyby se jel trošku rychleji, tak už tady nejseš, protože to by projíto nejenom autem, ale i tebou, to je obrovská energie. Ta vetule má na konci až 300 km rychlost. Ono se to netáhlo, to vypadá, že se to točí pomalinku v klidu, ale bohužel. Jo, teď nebudu hovořit o infrazvucích, protože nejsem lékař. Tohle není úplně moje doména, ale co můžu hovořit, to je to, že jsou tam ty stínové efekty. Jo? Ten vlastně to blikání, když přesto svítí sluníčko, tak mnozí z nás, když jedeme třeba alejí, tak víme, jak to může být strašně nepříjemný, že silný boční slunce a jedete alejí a teď vám to bliká takhle do toho, do očí. Jo? To jsou prostě věci, o kterých se vůbec nemluví, a teď nebudu hovořit ještě o tom, že se tam měl dělat pořádný terénní průzkum třeba na ochranu ptáků. Jo? Oni udělali průzkum, jako průzkum teda, i pochybuju, že tam vůbec byli, protože ty starostové tvrdili, že u nich vůbec nikdo nebyl a že kdyby tam někdo byl a dělal průzkum, že by to určitě věděli, tak oni místo 3letého průzkumu, který by v tomhle případě byl adekvátní, udělali 3měsíční průzkum. Jo? Tam prostě jsou úplně šílené věci. A co bude jedna z věcí, která se bude občanů nejvíc dotýkat? To bude to, jak jsem říkal, pokud to opravdu by se takhle schválili ty akcelerační oblasti zítra, v to pondělí, jo, tak pokud se takhle schválí a oni tam opravdu budou stavět vysloveně na těch, na tý zelený louce, tak říkají, čo, protože to jsou pole vlastně, jo, a místo toho, aby to stavěli v těch stávajících lokalitách, tak jenom tyhle ty nový připojení a všechny ty věci kolem toho budou tak šíleně drahý, že občanům progresivně stoupne regulovaná složka ceny elektřiny, protože ty dispečeři to nebudou, ty distributoři to nebudou dělat zadarmo. Jo? Ty samozřejmě ty investice, které do toho budou muset nacpat, tak ty investice samozřejmě se posléze jednoznačně promítnou do regulované ceny elektřiny. Jo? Takže se zvedne třeba o 2 koruny, možná i víc. Jo? To jsou prostě věci, kdy opravdu si myslím, že je potřeba, aby ta vláda tohle to věděla. Někteří to vědí nebo nechtějí vědět, ale pořád ještě je čas zabránit narušení té potravinové bezpečnosti, který vlastně by se způsobil tím zcela zbytečným a vlastně trestuhodným zabíráním úrodné zemědělské půdy. Jo? Ještě stále je čas vrátit vlastně to podblaníčko, jak jsem říkal, ten blaník. Jo? Ještě stále je čas dát do souladu ten návrh Ministerstva pro místní rozvoj s tou evropskou směrnicí a s tím českým zákonem a tím zabránit ztrátám 1000 hektarů zemědělské půdy a lesní půdy. Teď to je fakt jako šílený. Tady pod zeleným nějakým tím, pod Green Dealem a tak si vlastně zlikvidujeme naši zemědělskou půdu, zlikvidujeme si, budeme ohrožovat naši potravinovou bezpečnost a samozřejmě tím i energetickou bezpečnost. Protože tyhle ty občasné zdroje, ty jenom destabilizují síť. Takže to je. Ještě můžu jenom doplnit jednu věc, ještě bohužel s tím trošku souvisí teďka i novela stavebního zákona, kdy ta novela stavebního zákona vlastně říká, že když to někdo tu stavbu postaví i třeba v rozporu jako s určitými předpisy a tak, takže je potom možno klidně tu stavbu zlegalizovat, protože se řekne, že vlastně se do toho už nainvestovalo tolik, že vlastně by byla strašná škoda to zlikvidovat. A jeden ten věteník třeba řádově stojí nějakých 250 až 300 milionů káče. Ale oni to stavějí kvůli čemu? Jenom kvůli těm dotacím. Protože kdyby to měli stavět jako investici, která se má vrátit při normálních tržních cenách, jo, dneska ta tržní cena ty elektřiny nějakých 240, 250 jo, na burze, ale samozřejmě mnohdy jsou i ty, jak říkám, ceny záporné. Tak v životě nikdo ty věteníky bez dotací stavět nebude, protože to se prostě nikde nezaplatí. To jsou jenom dotace a ty dotace zaplatíme my. To neplatí ani Brusel, ty dotace budeme platit pouze my, jenom v cenách. A budeme to platit minimálně příštích 20 let. A to je potřeba si uvědomit. A tady je potřeba, aby lidi to věděli. A ideální by bylo, kdyby ty lidi to dali najevo a řekli té vládě a dost, slíbili jste nám, že ten Green Deal nebudete zbytečně prohlubovat, že naopak ho omezíte a dneska vlastně v podstatě budeme přicházet o další a další půdu, další a další peníze jenom kvůli tomu, že tady prostě je pár investorů, kteří si chtějí nahrabat. Tečka.
Děkuju, Ivane, moc. Diváci, je to zítra, hlasuje o tom vláda. Pokud to tak cítíte a vnímáte argumenty Ivana jako relevantní i pro sebe, i pro Českou republiku, sdílejte tento rozhovor, dozví se o tom více lidí, to za prvé. Za druhé, Ivane, pochopil jsem, že lidi můžou teďka vytvořit ještě jemný tlak, nebo silnější tlak. To znamená, napište svým poslancům, napište jim na sociální sítě, napište jim mail, pokud máte, aby oni věděli, že vy o tom víte. Já bych to třeba bez tebe, Ivane, vůbec věděl, že zítra se hlasuje o něčem tak důležitým. Ale to možná proto, že jsem teďka mimo ta česká média. Jo, jsem v Himalájích. Ale vy jste o tom věděli, diváci, věděli jste o tom, napište. Prosíme vás, tedy sdílejte tento rozhovor, napište komukoliv na sociálních sítích, e-mailem, pokud máte kontakty, vyjádřete svoje obavy. Je tam ještě něco, co můžou teďka lidé, kteří sledují tento rozhovor, udělat, Ivane, pokud sledovali třeba ten obsah tady, anebo sledují tu debatu ohledně větrných elektráren?
Můžou napsat, třeba poslat maila na vládu, Jo, poprosit v zájmu České republiky, v zájmu české energetiky, v zájmu české ekologie a české krajiny, prostě poprosit tu vládu, ať zachová zdravý rozum a nenechá se prostě ho s prominutím hloupě přesvědčit na to, že opravdu bychom přišli o nějaký peníze, kdyby se to schválilo ve smyslu té evropské směrnice a českého zákona. Já jsem přesvědčený, že je to naopak. Že naopak tímhletím, pokud by to schválili takhle, jak je to v rozporu s tím českým zákonem a evropskou směrnicí, že tím vlastně nejvíc budeme riskovat. Protože nám to kdykoliv, dokoliv hodí potom na hlavu. Teďka v současné době probíhá něco podobného na Slovensku, ale tam premiér Fico řekl, my to schválíme, ale nebudeme to potom realizovat. Jo? Jenomže ono se taky může stát, že premiér Fico říká, může se stát, a doufám, se to nestane, může se stát, že za rok a půl při volbách skončí a pak přijdou další zlatokopové a ty samozřejmě toho využijou, že je to schválené a budou tam stavět horem dolem a budou likvidovat krásnou slovenskou krajinu. Podotýkám, že Slováci ještě jsou na tom o něco líp, protože oni nemají, jak jsem říkal, u nás se třeba za první kvartál vyrobilo 48% naší elektřiny český jenom z uhlí. Jo? Oni teda dneska vlastně to uhlí už vůbec nemají, oni dneska mají v podstatě jádro, který my tady jsme zanedbali tu výstavbu a mají teda vodní elektrárny, kde my zase nemáme třeba ten Vácha a další takový toky, který ta naše Vltava toho tolik nedá, bohužel. Takže psát na vládu, psát poslancům, posílat maily, prostě maily je asi nejrychlejší věc, jo, ať už přímo adresát na pana předsedu nebo na jednotlivé ministry. Prostě já si myslím, že je opravdu dneska v neděli je hodina 12, možná už je 12:01 minuta, ale pořád se to ještě dá zachránit, Tomáši.
Slyšeli jste Ivana, pokud to tak cítíte, napište, stačí si dát, myslím si, že parlament.cz, že tam jsou e-maily na ty jednotlivý poslance, ale nejsem si jistý, když někdo z vás, diváci, pokud máte nějaký odkaz, kde jsou jejich e-maily pracovní, tak to prosím nazdílejte si mezi sebou. Ivane, teďka scénář, je to schváleno, pochopil jsem tedy, že začne probíhat výstavba. Ty jsi jezdil mezi starosty, o tom jsme měli ten rozhovor, o který si diváci řekli mnohem dřív, komunikoval jsi s nima, viděl jsi jejich reakce. Jak oni se k tomu staví? A mají dostatek informací, kdyby to schválila vláda? Jaký nastane scénář, pokud by se vůči tomu ohrazovali a nechtěli ve svojí obci nebo v tom kraji výstavbu větrné elektrárny?
Takhle, Tomáši, my jsme jezdili i ještě s Hinkem Beranem, jo? My jsme jezdili a s dalšíma lidma, teda to nebyl jen samozřejmě Hinek Berana, tak my jsme jezdili jenom po těch obcích, kde prostě si nás buď to starosta, který prostě se nenechal zkorumpovat, nebo nějací občané prostě měli zájem o to. Jo? Pozor, ve spoustě obcí třeba o to zájem mají, jo? Jsou obce chudý, jo? Kde prostě třeba ty peníze jakoby jim udělali strašně dobře. Kašlou na to, že jejich potomci budou třeba s tím mít problémy. Jo? Ale teď se jedná o to, že tyhle ty starostové. Takže upřímně řečeno, oni prostě se snažili, bojovali a bojou pomáhat. Jo? Myslím si, že proto byli třeba i v tom senátu spousta těch starostů. Ale co budou moct dělat? No, budou v podstatě chudáci, protože opravdu budou muset žalovat stát. Já si myslím, že to je úplně scestný. Jo? Prostě, aby starosta žaloval svůj stát jenom kvůli tomu, aby zachránil životní prostředí, aby zachránil pitnou vodu, aby zachránil prostě zdraví a spokojenost svých občanů, no to je podle mého názoru úplně prostě, to je zcestný. A to, že ministerský úředníci přiznají, že nejsou schopni navrhnout ty akcelerační oblasti podle zákona a podle evropské směrnice, no tak to už je doslova bolestný. Co dodat?
Já jsem sledoval na sociálních sítích, že spoustu poslanců z vlády se staví na zadní vůči té výstavbě. Jak to ty vidíš, jak to ty vnímáš? Protože určitě to taky sleduješ. Myslíš si, že tam je vysoká pravděpodobnost toho, že to schválí, nebo spíše naopak?
Těžko říci. Upozorňovali jsme na to všechny dotčené, všechny teda ne dotčené, všechny, kteří o tom mohou rozhodovat, všichni to vědí. A jestli to dopadne tak, že to přesto schválí, já opravdu těžko odhadnout. Nejsem politik, já dělám energetiku celý život a tyhle ty věci, takže Já opravdu to neumím to odhadnout. Já jenom doufám, že zvítězí zdravý rozum a opravdu, že zvítězí zájem České republiky a že se to prostě neschválí. A naopak, že se to přepracuje, protože ten čas ještě pořád je. Dokonce srpna se to musí nějakým způsobem vyřešit. A dneska v podstatě není žádný problém. Když jsme to, co jsme posílali třeba i těm jednotlivým ministerstvům a tak, jo, tak tam vlastně jenom na těch energetických brownfieldech, jo, ať už se jedná o Počerady, Dětmarovice, Hnědouhelný důl ČSA, jo, nebo v teplárně Otrokovice, jo, a tak dál, tak tam jenom vlastně tyhle ty lokace přímo naplňují ty 3000 MW, které jsou potřeba. Jenom tyhle ty lokace. Jo. A my jsme, když se k tomu přičtou ty ostatní věci, jo, ty ostatní, ty haly těch průmyslových podniků, když se k tomu přičtou ty střechy škol, střechy marketu, střechy logistických hal, ty střechy parkovišť, to, co prostě předepisuje ta Evropská unie i ten český zákon 249, tak je to, říkám, 9200 MW, což je třikrát víc. Nám stačí ty 3000, je splněno a ty peníze dostane Česká republika. Nebo respektive nebude muset vracet, protože já se obávám, že tam tím, že se to financovalo do Národního plánu obnovy, takže by se asi něco muselo vracet. Čili já neříkám, že se nemají schválit ty akcelerační oblasti, já říkám, že se mají schválit podle českého a podle evropského zákona. To říkáme, protože to nám chrání tu zemědělskou půdu, tam není potřeba zábor ani jednoho metru čtverečního, místo těch milionů metrů čtverečních, který by to takhle zlikvidoval. Tam není potřeba zábor jediného metru čtverečního lesa, místo těch 100 tisíců metrů čtverečních, který by to zlikvidoval lesu. Takže já si myslím, že ta vláda má na výběr. I ty poslanci mají na výběr a teď je otázka samozřejmě, co zvítězí. No, jestli zvítězí prostě ten lobbying těch větrných baronů, jak se říká, nebo jestli zvítězí, nechci některé věci domýšlet, on by to mohlo být i žalovatelný. Ale prostě já pořád doufám, že zákon a zdravý rozum zvítězí.
Já si myslím, že není potřeba to dále rozebírat, diváci. A není potřeba klást více otázek. A pokud to tak cítíte, sdílejte tuhletu zprávu dál. Jak jsme říkali, a Ivan to říkal na začátku, hlasuje se o tom zítra, čili v pondělí 27.7. A slyšeli jste možnosti, Ivan to tady nastínil a pokud to tak cítíte, můžete teďka právě zahájit tu komunikaci, abyste dali na vědomí jednotlivým poslancům nebo poslancům vlády o tom, jak to cítíte. Ivane, na závěr otázka. Jak se diváci nebo občané dozví o výsledku? A je to veřejně přístupný a proběhne to klasicky na úrovni toho, že i média o tom budou informovat, nebo to vnímáš, že spíš je na to určitý druh cenzury. Co ty očekáváš?
Já si myslím, že to nějakým způsobem proběhne, protože na pořadu vlády to snad je už. Jo? Já teda jsem ho neměl v ruce, ale bylo to řečeno ústy ministerských odborníků, že to je na pořadu vlády. Jak se to zveřejní, takhle nevím. Vím, že potom ta zasedání vlády jako taková nejsou veřejná, ale potom ty výsledky se dají načíst a dá se i zjistit, jak kdo hlasoval z té vlády, jak kdo z té vlády hlasoval, kdo byl pro to dodržování zákonu a kdo odhlasoval to, že se nemusí dodržovat. Jo? To si myslím, že to se dá potom dohledat, ale jak moc to bude publikováno nebo jak moc to bude, těžko říct, ta zelená lobby, vezměme si, já jsem to už tady naznačil, ten ministr Hladík nainvestoval opravdu řádově desítky milionů do toho, aby prostě se lidi oblbli, aby se jim vysvětlilo, jak to vlastně vůbec nevadí, že je to takový nic moc a že z toho budou mít peníze a že to nahradí uhlí a podobně, všechny tyhle ty nesmysly. Jo. Takže upřímně řečeno, těžko říct, který ty média jsou uplacený, protože spousta těch médií, že to tím pádem propaguje, a nebude žádný negativa, jo, a těch negativ je tam hafo, jo, když si to vezmu, jo, ten počínají tím hlukem, konče, tam je třeba taková jedna zajímavost, o které jsem tady nehovořil, ale třeba v podstatě ty zemědělci budou mít obrovský problém při obhospodařování svých pozemků, jo, protože tam se tyhle ty věteníky, pokud budou opravdu umístěny na ty zemědělské půdě, jakože o tom se vlastně zítra hlasuje, tak ty věteníky se musí připojit vysokonapěťovým kabelem. A ten vysokonapěťový kabel má jednu obrovskou nevýhodu pro zemědělce. Podle energetického zákona, to je paragraf 46, tuším, tak podle energetického zákona se nesmí tento kabel přejíždět ničím těžším než 6 tun celkové hmotnosti. A dneska, co jsem diskutoval s jednotlivými zemědělci, oni dneska, pokud nemají starého Zetora nějakého ještě zapomenutého, nebo starý nějaký východoněmecký kombajn, 512, tak dneska ty zemědělci, co všechno mají, tak všechno je 10 a více tun. A tam poškození toho kabelu, tím přejezdem toho těžkého mechanismu, to může toho zemědělce stát 3 roky nepodmíněně nebo i 6 let nepodmíněně. No, to jako opravdu končí regrese. Takže tam je další omezení. Vlastně to přejíždět se smí pouze se souhlasem distributora. A já jsem zvědavý, když někdo půjde chtít zajet na svý pole, tam to, já nevím, zorat nebo něco sklidit, nebo tam udělat nějakou úpravu na něčím, já nevím, postříkat nebo tak, jak bude vyžadovat souhlas svého distributora, že přesto smí přejíždět. No to je prostě, to je úplný nesmysl. Takže tam jsou i takovéto jaksi věci, jo. Takže ono vůbec to prostě poškozuje tu zemědělskou výrobu. A tohle to by v žádném případě nenastalo, kdyby to bylo podle té evropské směrnice a českého zákona, protože na těch brownfieldech žádný zemědělský pozemky nejsou. Tam se nebudou přejíždět žádný 22 kV kabely, jo, mechanismama těžší než je 6 tun, protože tam vlastně žádný ty kabely nejsou a tam všechny ty zařízení jsou stávající, ať už je to připojení vysokonapěťový, nebo ať už je to, jak jsem říkal, připojení přes silnice, dokonce někde i železniční vlečky. No. Takže tohle to všechno, tomu se dá vyhnout. Všem těm negativům. Tak já vůbec nechápu, že někdo jako je vůbec schopný prostě hájit to, že to může být v rozporu se zákonem evropskou směrnicí a říkat, jak je to zelený. No. Ne, opravdu to nechápu.
Chápete to, vy diváci? Napište nám svoje názory, jestli souhlasíte, nesouhlasíte. Víte, že to tady je otevřený. Zároveň vám děkujeme za sdílení dál. Už jsme to tady zopakovali několikrát. Mohli by o tom vědět lidé, měli by o tom vědět lidé. Pokud se chcete zapojit do té aktivity, kterou tady zmínil Ivan, napište jednotlivým poslancům. Je možné dohledat jejich maily, možná někdo z vás jsem dal už do odkaz na pracovní e-maily. Dávejte jim vědět na sociálních sítích. Ivane, to je patří veliké poděkování za to, že takhle updateuješ to téma, které diváci rádi sledují a díky za to, že jsi přijal pozvání. Máš ještě něco na závěr, co by si vzkázal diváku?
Tomáši, my samozřejmě nejsem sám, dělá nás to mnohem víc lidí, prostě, kteří opravdu mají zájem o Českou republiku, o Českou krajinu, o Český, prostě v podstatě o přírodu a všechno. Jo. A podařilo se, některé věci už se podařily. Třeba existuje na to vlastně spolek krajina lidí, který má svůj web, jo, takže tam se některé věci dají dohledat i tam, kde tam jsme psali třeba, jaký se mají dávat připomínky nebo jak to má vypadat. Jo. A je potřeba, prostě lidi se musí v tomhle tom, lidi musí komunikovat, lidi se musí začít trošku združovat, aby jsme si to opravdu ochránili, protože upřímně řečeno, jako pokud si nebudeme tu republiku takhle hájit, tak za chvilku by nám tady z toho pomalu nic nezbylo. Co by se dalo použít a naši děti, naši vnuci a pravnuci nám budou vyčítat nejenom zasypávání uhelných dolů, oni nám potom začnou vyčítat, že jsme dovolili tyhle věteníky šílený stavět v krajině a zlikvidovat krajiny a všechny tyhle ty věci. A to bych teda fakt nerad, aby na nás takhle vzpomínali negativně. Děkuju.
Já děkuju jménem divákům, které to zajímá. Já osobně si nedovedu představit, jak jezdím kolem řípu a hledám ten uhel, kde nejsou větrníky.
To je tragédie, přesně.
To je tragédie. To je kdyby jo, tady, já nevím, nějakého přírodního divu vystavili, já nevím, stánek, který má 270 metrů a tak se vyfoťte z jiné strany, že? No ale to je tak možná trošku z nadhledu ode mě závěrem, diváci. Děkuji, že se o to zajímáte, díky, že debatujete, děkujeme vám za sdílení, děkujeme vám za vaše komentáře. Ivane, tobě velké poděkování, opatrujme se a bděme. Jsem sám zvědavý, jak to dopadne. Máme ještě teďka čas, uvidíme za 2 dny, jak to dopadne.
Zítra, uvidíme, jak to zítra dopadne, přesně tak.
Dnešek, zítřek, no, tak to bude husté. No tak když však diváci sledujete, a pokud už teďka třeba jste natrefili na ten rozhovor a je pondělí, nebo úterý, tak tam klidně dejte výsledek, poprosím vás, ať vidíme, jak to dopadne a třeba to téma se zase může vyvíjet dál. Ivane, opatruj se, měj se hezky, opatrujme se a budeme diváci a zase příště v dalších relacích.
Děkuju, Tomáši, děkuju, že se snažíš a že pomáháš České republice. Díky moc a těším se na viděnou. Díky.
Jak moc velké lákadlo pro starosty je vybudování solárního pole či větrníku za obcí na pozemcích spravovaných obcí? Kdo u nich lobuje? A funguje zde korupce, ať už přímá nebo nepřímá?
Korupce zde funguje. Příští týden budeme už informovat o nějakých trestních oznámeních, která padají, protože když starosta nechá bez vědomí občanů schválit nějaký plán nějakého investora a staví se to na pozemcích jeho bratra nebo jeho rodiny a několika radních, tak tam už některá ta trestní oznámení začnou padat. A je to zase problém vůbec neuchopení a nedostatku ochrany toho státu. Já bych to přirovnal, když máte třeba AIDS, virus HIV, tak vy neumřete na ten virus. Vy umřete na obyčejnou chřipku. A když ten stát nastavíte tak, že vlastně toho občana nechrání a ten developer, že může všecko, tak je to takový malý HP energetice. Takže přijde developer nebo přijde obyčejný bacil chřipky a vzhledem k tomu, že nemá žádnou obranu, tak vám totálně vylágruje organismus. Jo? Si představte, že by ta, nebo chřipka, rýma, viróza, no ale byly taky, no. Teď si představte, že by ta chřipka byla nějakým závazkem EU nebo něco takového. No a problém, když to chcete dělat dobře, tak my sami jako energetici vedeme dialog mezi sebou, kolik vlastně těch obnovitelných zdrojů jo a kolik ne. Je to do jisté míry otázka vkusu. Je to otázka vkusu, kam ty zdroje patří. Máme třeba nějaké dobré příklady. Mám jednoho kolegu ve Varnsdorfu, kde si postavili jednu větrnou elektrárnu, sehnali si na to dokonce od státu ten aukční bonus a mají tam elektřinu celé město za korunu 20. To je, že si to postavilo město. A my tady tu komunitní energetiku vůbec nepodporujeme. Kdyby ten pořad byl delší, můžu i vysvětlit proč. Pokud by se posluchači tázali, tak je to především ve špatných tarifech, protože vlastně těmi tarify, které tady má česká vláda nebo ta energetická lobby nastavené, tak se nevyplatí, je to udělané tak, že se nevyplatí sdílet elektřinu v jedné obci na druhou stranu ulice, takže za to zaplatíte víc než za transport zemního plynu odněkač z Azerbajdžánu. No a na druhou stranu zase se vyplatí těm větrným developerům postavit něco na poli, ještě pak to posílení sítí zaplatíme z vlastních poplatků a z toho prodeje na Lipskou burzu oni mají nulový poplatek. Takže je to úplně i zvrácené poplatky, takže my to máme udělané i tak, aby se to nevyplácelo těm obcím, aby se to vyplácelo těm developerům a každý o tom ví a ví to schválně. Takže jenom prostě poučení pro obce, nebo máme i spousty třeba takové klientely v odborné společnosti a tazatelů, není to nic špatného. A když si chcete udělat levnou elektřinu v obci, tak k čemu pro boha potřebujete toho developera? Ten si jenom odnese peníze. Já jsem to přirovnával, mám takové přirovnání, jako ono v těch obcích frčí, říkám tomu potkani. A oni na to slyší lépe než na tu energetiku. Představte si, že si chcete postavit obecní pekárnu. Chcete mít ráno chrupavý chleba, rohlíčky, prostě koláčky, ještě s nějakou státní dotací, tak za nějakou dobrou rozumnou cenu, aby to bylo levné. A ty si představte, že místo nějaké pekárny, takové, která by byla pro tu obec, vám sem přijde nějaká společnost, dejme tomu čisté pečivo zítřka nebo něco podobného, a řekne, a já ti tady postavím velkopekárnu pro Lipsko. No. A my říkáme, že jinak to nejde, jako ta obec, než přes tu velkopekárnu pro Lipsko, ale co to znamená pro tu obec, si potom musí. Za pár korun a možná za pár nějakých výhod nebo i úplatků nebo jiné korupce vzhledem k těm zainteresovaným osobám, tam bude velkopekárna, musí tam postavit provoz pro kamiony, což když vám chtějí zasíťovat pole, tak tam ty silnice taky budou a nepřejedou je lidi ani kombajnem potom. A budete tam mít, říkám, ty potkany, jo, u té velkopekárny, a budete tam mít i spousty zahraničních dělníků, kteří se vám porvou někde v hospodě. Tak říkám, tohle je pečivo pro vaši obec? To je výprodej toho obecního pozemku pro průmyslovou zónu za pár šupů. A ještě když to vezmeme ekonomicky, teda jestli můžu, tak jedna ta větrná elektrárna stojí 300 milionů, vydělá za celý ten svůj cyklus mnohonásobně více. Jo, ta návratnost je během pěti, sedmi let, jo, tří, to by musela být ta dotace ještě větší bez provozních nákladů, ale ta návratnost je poměrně rychlá. No. Takže co vlastně ten developer těm obcím nabízí, taky 1% z toho, co bude kasírovat on zhruba. Jo, a když si to přepočítáte na ty obyvatele, tady jsme to počítali podle velikosti obce, je to 40 až 400 korun na hlavu v té obci. Necháte si něco takového postavit 500 metrů od baráku? To je otázka.
Co znamená pro své okolí větrná elektrárna? Kam ji ideálně umisťovat a kde nemá co dělat?
No, zásadně jako všichni říkají, že hovořím proti větrné energetice. Já vůbec proti obnovitelné energetice nehovořím. Je to už pár let a byl jsem vlastně odvolaný z Akademie věd z funkce tajemníka energetické komise. Asi 10 dnů poté, co jsem hovořil proti dumpingovému exportu uhelné elektřiny a udělal jsem tam na to veřejný seminář ještě se zesnulým doktorem Šrábem. Takže já vůbec proti žádné obnovitelné energetice nejsem. Ta obnovitelná energetika má být akorát tam, kam patří, jo? Kde má ona to správné místo. Takže co k nám určitě nepatří, jsou ty obrovské věže, my tomu říkáme elektrárna typu Frankenstein, které zastěňují celé okolí. Kam to určitě nepatří? Nepatří to na zemědělskou půdu. Takže zemědělská půda, nezlobte se na to, ta je na pěstování obilí a ne větráků. A ještě když by to byl ten případ té jedné obce, to je když by jedna obec chtěla být energeticky samostatná, tak uvažuje o jedné, maximálně dvou větrných elektrárnách, ještě nějakého menšího vzrůstu, menšího dosahu, a ne o větrném parku pro nějakého investora o 20 větrácích, kterým tím totálně zničí krajinu. Takže s tou samostatností patří to v té míře, kterou to má být, tam, kde to má být, nemá to být někde, kde to zabíjí ptáky. A v Německu mají jedno pravidlo, takzvané 10H, desetinásobek výšky té věže. Tak u nás, když to chtějí dávat 500 metrů od domu, tak jsou s tím určitě velmi špatné zkušenosti. Působí to v této blízkosti opravdu velkou zátěž na organismus. Když bychom se bavili o třeba těch 10H, tak ty vrtule, které mají být vysoké 250 metrů, tak by měly být umístěny 2,5 kilometrů od lidských obydlí. Což už je něco, o čem se dá bavit. Ale tady zaprvé stavíme věci, které mohou ohrožovat zdraví. Nechci strašit, ale těch studií jsou prostě dva druhy. Jedny říkají, že to nikomu nevadí, a ty, které říkají, že to nikomu nevadí, tak obvykle nemají nějaká statistická data, ty prostě říkají, že se nic neprokázalo, a ty druhé říkají, včetně francouzských rozsudků, že se prokázalo. Takže jako obě dvě tyhle ty teorie, no, když byste se pod něco takového měli nastěhovat, tak jako si vyberte, když jedni říkají, že to nic nedělá, a druhý říkají, že je to škodlivé, tak si asi vyberete jinou lokalitu. A druhá věc, která je nejhorší jako pro ty, co jsou blízko, když by nedbali na zdraví, tak je ztráta ceny nemovitosti. Takže co dělají německé banky? Oni, když vám postaví větrnou elektrárnu v blízkosti domů a máte hypotéku, tak normálně přijdou a řeknou, že vaše nemovitost o 20 až 40% ztratila cenu a že tudíž vám tu nemovitost přecení. Si představte, že máte úvěr třeba na nemovitost za 10 milionů. No a splácíte 8 milionů hypotéku, budete ji splácet celý život a přijde banka a řekne, že ta nemovitost už nemá s tou větrnou elektrárnou 500 metrů vedle cenu 10 milionů, ale třeba 6 nebo 7. A vy máte splácet 8. Takže budete celý život splácet tu 10 milionovou nemovitost, to vám neuberou. A řeknou vám, že ta cena nemovitosti, kterou splácíte, už nezaručuje té bance, takže do toho musíte buď to milion doplatit, anebo musíte zastavit byt po manželce nebo po jejich rodičích, abyste měl dostatečnou záruku za tu znehodnocenou nemovitost. A bývají to ještě mnohdy banky, které z druhé strany půjčují na ty větrné elektrárny, tak to se chovají. Takže tam jako upozorňuji, je na to velké riziko. A oni taky máme zkušenosti, že ty v těch obcích, kde jsou nějací bohatší podnikatelé nebo takové ty střední vrstvy, které se třeba stěhují zpátky z města, tak tam je největší odpor. A oni si vybírají a záměrně ty lokality, když se na to podíváte statisticky, tak byly zvoleny jako malé obce a developeři si vybírají chudé obce. A tam útočí.
Rekonstrukce a posílení sítí kvůli masivnímu připojování obnovitelných zdrojů bude stát kolem 476 miliard korun. Kdo to přesně zaplatí? A jaký reálný nárůst účtu za elektřinu to podle vás přinese běžné rodině do roku 2030 až 35?
No, když se ptáte na tohle, pane redaktore, tak jako o tomhle jsme teda publikovali článek teďka v Solárním magazínu, kde je to rozebrané podrobně, tak já jenom zmíním hlavní ty principy. Cena elektřiny je vlastně dvousložková u nás. Jedna část té elektřiny je za tu vlastní komoditu a druhá je za dopravu té elektřiny. Srovnává se to někdy kolej a vlak takovým nejjednodušším srovnáním. No tak tady jako kolik budeme potřebovat kolejí, že jo? Jestli budeme potřebovat víc kolejí na ty obnovitelné elektrárny. Tam je problém, že kdyby vláda, potažmo teda paní ministryně Mrázová, Ministerstvo pro místní rozvoj, dodržovali zákony naše i Evropské unie a udělali to v rámci toho takzvaného repoweringu třeba na opuštěných dolech, nebo když zavřeli doly, což je taky docela známá historie ještě nedávná, ČES zavřel uhelnou elektrárnu v Dětmarovicích a následně zavřeli doly a propustili horníky. Na ty Dětmarovice, na tu plochu, se vejde poměrně velká obnovitelná elektrárna, by se vešla. Podobně třeba, když bude Pavel Tykač, když budou zavírat elektrárnu Počerady, tak rozloha je 300 hektarů. Tam se vejde 300 megawattů solární elektrárny nebo hybridní solární a větrné, možná víc, je 350-400 v takovéto konstelaci a už je tam všecko hotové. Máte tam trafostanici, jo, máte tam vedení, dráty, lidově řečeno. V konce tam máte nějakou kancelář, kde si můžete uvařit kafe, když se na to budete chtít koukat, na tu elektrárnu. A co máte v polích? Nic. Takže první problém toho zdražení je, že to vláda staví na poli a ne tam, kde jí to přikazuje zákon. Ta vláda ten zákon nedodržuje. Ta Evropská unie má v tomhle tom pravdu, že to na to pole nepatří. No. U nás to porušují. No takže si představte, že děláte spole třeba, že si tam chcete postavit továrnu na tom poli. tak to jsou podobní peníze. Musíte tam k tomu vybudovat infrastrukturu, transformátory jsou taky hodně drahé, silnice, abyste to mohl obsluhovat, dráty. Tam lítají ty miliardy, desítky miliard, stovky. No a druhá věc, kterou potom máte, ta obnovitelná energie u nás není pořád. Rok má 8760 hodin. Když vezmete jadernou elektrárnu, tak ta jaderná elektrárna nám funguje nejméně 8000 hodin a to jenom proto, že ji občas musíte vyměnit palivo a provést pár týdnů nějakou pravidelnou údržbu a jede vám pořád. Když byste to přepočítal, nakolik by jela větrná nebo solární elektrárna na plný výkon, říká se tomu doba využití maxima, tak u té elektrárny solární je to 1000 hodin z 8760, jedna osmina jaderné elektrárny. A u té větrné je to 2000, někteří říkají 2,5. V Německu je ta větrnost u moře dvakrát taková. Takže tam je to 3,5 tisíce hodin, dejme tomu. No, a teď si představte, že na ty 2000 hodin musíte postavit elektrárnu a dráty k ní, a ten transformátor a prostě ta vedení a všecko, to stojí stejné peníze, jako kdybyste stavěli na těch 8000 hodin. On vám to levnic nikdo nepostaví. Takže to připomíná to, že za minulého režimu se stavěly asfaltky papalášům k jejich chatě a tady se staví baronům větrným papalášům, se staví na 2000 hodin, když u té elektrárny normální je to třeba 8000 hodin a občas to přirovnávám k tomu, že bychom stavěli dálnici pro určitou část obyvatelstva na dovolenou do Chorvatska na 2 měsíce, ale v dálniční známce bychom to platili všichni. Ta dálniční známka by se vám na těch 20 nebo 30 let, co jsem někde počítal, zvedla o 3,5 tisíce korun. Takže zhruba takto se to má. Pokud to posílení soustav budeme platit ze solidárních poplatků a ta vláda na to nikde jinde nemůže vzít, tak jsme spočítali, že to zvedne během těch 10 let, že to zvedne v maloodběru cenu elektřiny asi o 2 koruny. Budete platit víc. Jo? Ale je to kvalifikovaný odhad. Prostě není to, jestli se mnou někdo bude hádat, že je to koruna 80 nebo koruna 10. Záleží to opravdu na těch vstupních parametrech. Ale hrubý odhad je 2 koruny to zvedne, když se budou stavět, zasíťovávat ty větrné parky tímhle způsobem. Nehledě na ekologickou devastaci.
Milí diváci, zdravíme vás z redakce Svědomí národa a chceme vás požádat o podporu. V tuhle chvíli potřebujeme zajistit prostředky na fungování redakce v další části letošního roku, abychom mohli dál dělat to, co s vaší pomocí a podporou děláme už celých 5 let. To je sbírat informace, natáčet rozhovory a klást otázky, které si jiná média nekladou.
Jsme malá redakce novinářů a jezdíme za našimi respondenty po celé České republice. Sami si stříháme, postprodukujeme a každý ten náš rozhovor nás stojí v tomhle malém redakčním týmu 2,5 dne práce. Děláme to rádi, máme rádi, tu činnost je velice zajímavá a moc vám děkujeme, že díky vám ji můžeme dělat.
My to vnímáme jako svého druhu službu veřejnosti, i proto jsou ta naše videa dostupná bez nějakého poplatku všem. A o to víc si vážíme těch, kteří to jako tu službu vnímáte spolu s námi a podporujete nás svými dary. Mockrát vám za to děkujeme.
Děkujeme.
Větrné elektrárny mají podle studií zabíjet ptáky a netopíry. Některé odhady mluví o desítkách jedinců na megawatt ročně. Jde zejména o velké dravce a stěhovavé druhy. Jak velký je to problém v české krajině a proč se o tom tak málo mluví veřejně?
No proč se o tom nemluví? Protože ti aktivisté takzvaní, nebo ekoteroristé možná, kteří by se měli zabývat ekologií, tak se zabývají investicí do těch vrtulí, co ty ptáky zabíjejí. Podívejte se třeba na jedné straně Greenpeace chrání velryby, což je dobře i proti japonskému výzkumu takzvanému. A tady víceméně chtějí dělat výzkum na lidech, co to s nima udělá, když budou mít větrnou elektrárnu 500 metrů od domu. Takže to je tím, že je nějaký trend jakoby o tomto nemluvit nebo toto bagatelizovat. Tam samozřejmě záleží na tom, v jaké lokalitě je ta větrná. Já neříkám, že Česká republika je všude plná ptáků a netopírů, ale ono víceméně podle toho, co vidíme na tom svěžím dílku, co teďka vylezlo z dílny paní ministryně Zuzany Mrázové, tak v mnoha lokalitách vidíme, že jim to tam jedno. Dokonce nejhorší, co tam jako tvrdí, a co tvrdili i na tom veřejném projednání, že ty ptáky monitorovali 2 měsíce, někdy na podzim, od září do října. No, tak si představte, že ty ptáci už dávno mají vyvedené mladé, že jo? Když jsou to stěhovaví ptáci, tak tou dobou už někam odlétají nebo odlétli. No, jak to funguje takováhle podjatá studie? Představte si, vážení posluchači, že někdo z vás je nějaký chudý akademik a přijde nějaká vážená společnost, ať už třeba Solární baron nebo i třeba nějaká státní společnost, nějaké podjaté ministerstvo a zadá vám za tuční obolus monitoring ptáků. A zadání je na začátku, aby jich tam bylo co nejméně, aby se toho dalo co nejvíc postavit. Kdy tam půjdete, když tam ty ptáci nejsou? No a co se stane potom? Pak se stane samozřejmě to, že přijde ten celorok, bude tam ten větrák a ty ptáci už tam taky nebudou, protože v horším případě je to rozseká, v lepším případě už tam hnízdit nepůjdou. Takže vlastně budete mít pravdu. Jo? To, co oni počítají, není současný stav, kolik tam těch ptáků je. A pokud jsou to takto krátkodobé dvouměsíční, tak jsou to vesměs podjaté predikce na to, kolik tam bude ptáků, až tam ten větrák postaví. Je to prostě naprosto nekorektní. Je to jak lisenková biologie, tohle, co tam předvádí.
Jak moc nebo málo se změnilo z motoristy v čele Ministerstva životního prostředí? Filip Turek a část vlády teď mluví o tom, že akcelerační zóny zmenšily a že větrníků budou jen nižší stovky. Je to reálná změna kurzu? Nebo jen kosmetická úprava před volbami?
Pozdravujeme.
Zatímco pod povrchem běží stejný tlak od investorů a z Bruselu.
Jestli dovolíte, budu polemizovat odzadu. Žádný tlak z Bruselu tu není. Opakuju, vážení posluchači, pokud jste to doposlouchali až sem, žádný tlak z Bruselu tady není. To je ta největší lež, která se tady říká. Byl tlak z Bruselu nějaký na solární barony? Nebyl. Evropská unie chtěla jenom, abychom zvyšovali podíl obnovitelných zdrojů, a ne, aby jsme se tady okradli mezi sebou nebo nechali okrást lidi. Druhý. Byl nějaký tlak z Bruselu v roce 2022, kdy byla takzvaná energetická krize. Vůbec s kolegy to říká Ivan Noveský, hlavně polemizujeme s tím pojmem energetická krize. Kdyby byla energetická krize, tak se někde aspoň půl dne nesvítilo. Takže prosím, pokud někdo jako z posluchačů nebo z jiných ví o tom, že někde v Evropě v jakémkoliv městě se z důvodu energetické krize nesvítilo aspoň půl dne, tak ať se přihlásí, rádi se s tím seznámíme. Zatím jsme se ptali, kde jsme mohli a nic takového jsme se nedozvěděli. Byla to sprostá krize lichvářů. Všude se svítilo. A jaké my jsme měli ceny a jaké měli jinde? Když to přepočítáte ve Francii 42 euro, korunu 10, na Slovensku, kde má stát minoritní podíl ve slovenských elektrárnách korunu 60 a my 12 korun. Takže co nám přikazuje Brusel? Kde přikázal Brusel rekvírovat ornou půdu, aby se tam usídlili větrní baroni? Naopak tato politika je v rozporu s bruselskými, nejenom s tou samou směrnicí, ale je v rozporu i s druhou bruselskou zelenou politikou o ochraně půdního fondu do roku 2030. Takže prosím, ti politici nám lžou. Takže když říká, a nebudu personifikovat Filipa Turka, aby to nebylo jenom že za to může on, ale i tento, i všichni ostatní politici vám prosím lžou. Evropská unie nás do něčeho takového nenutí. Takže tady nějaká mafie 2 roky připravovala projekt ne pro Brusel, ale pro větrné barony, aby lukrativně na těch pozemcích za cenu našich daní vydělali. A tito chtějí tuto loupež zmírňovat. Takže ve smyslu zmírňování loupeže ano, ve smyslu toho, že je to loupež, která tady nemá vůbec být a že je to loupež nezákonná, z hlediska politiky ochrany půdy, z hlediska evropské směrnice, kterou takzvaně naplňují, kde říká, že to máme dát na ty nepotřebné plochy. Podívejte se, kde to mají. Těch nepotřebných ploch, kde se zavírají doly, kde se zavírají elektrárny. A nemusí to být hned. Když ČEZ říká, že zavře uhelnou elektřinu do roku 33, tak to stačí, když to vymezí. Ta akcelerační zóna je, že až ČEZ zavře tu uhelnou elektrárnu, takže si tam může postavit obnovitelnou bez toho, aby zbytečně běhal několik let na stavební úřad. Co my jsme udělali? Ten ČEZ tam nic takového nemá, Pavel Tykač taky ne. A my na orné půdě si může developer postavit u vás za barákem bez toho, aby musel běhat na stavební úřad, nebo i ten ČEZ. Jo? A na těch pozemcích to nemáme vůbec. Takže politici v tomhle lžou a je dobře opakovat, že lžou, ať s tímhle s tím přestoupí k volbám, co udělali. Nechali tady vykrást zemi a nezákonným způsobem realizovat něco, co vůbec nemá s evropskou legislativou nic společného. Je to český výmysl, ne evropská směrnice, česká korupce.
Zdravím vás, priatelia. Som velmi vďačný a rád, že sa problematike tých vrtúl sa k nej začínajú pridávať aj odborníci. Toto video sme prevzali z Facebooku zo stránky Za pravdu o veterných parkoch a je to autorské video odborníka vodohospodára pána Tibora Danáča z určitej iniciatívy Slovenské národné prebudenie 2, ako SNP 2. Tak si ho vypočujte.
Slovenské národné prebudenie, pravidelný blok o verejných veciach.
Dobrý deň, vážení priatelia. Poďme na tieto okoslobované videá. 24.6. tento rok sa v hoteli Tatra neúspešne zorganizovalo prvé verejné prerokovanie medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a verejnosťou ohľadne budovania akceleračných parkov, ktoré by ľudovo povedané mali zahŕňať výstavbu veterných elektrární. Tejto problematike som sa ja primárne nevenoval, venuje sa jej mnoho ľudí a nerad by som tým ľuďom tak povediať zliezol do kapusty, ale keďže aktuálne obdobie prinieslo nedostatok vody. Mnoho starostov a primátorov miest a obcí vyhlásilo krízový režim a ja som vyštudovaný vodohospodár, tak poďme si pozrieť, poďme si prečítať stanoviska firmy, ktorá takéto veterné elektrárne stavia. Čo by to teoreticky mohlo priniesť? Aké rizika k narušeniu tokov spodných vod? Poďme na jednotlivé turbíny. Malé domové turbíny do výšky 20 metrov. Myslím si, že to nebude predmetom výstavby na Slovensku. Poďme na stredné a veľké turbíny do 150 metrov. Základ. Najčastejšie sa používa masívna železobetónová základová doska, takzvaná Gravity Base, ktorá využíva vlastnú váhu betónu na zabezpečenie stability a zabranie prevráteniu konštrukcie. Vysoké veže nad 150 metrov, to bude presne, alebo to má byť presne to, čo sa na Slovensku chystá. Základ. Na miestach s nižšou únosnosťou podložia sa uplatňujú hlboké piloty. Veža je ukotvená prostredníctvom desiatok hlbokých vŕtaných pilotov, niekedy siahajúcich do hĺbky 20 až 30 metrov, ktoré prenášajú zaťaženie do pevnejších vrstiev pôdy. Ešte raz. Prenášajú zaťaženie do pevnejších vrstiev pôdy, hĺbka 20 až 30 metrov. Celé južné Slovensko, celá západoslovenská nížina má tak vysokú hladinu spodnej vody, že prevažná väčšina studní nie je hĺbšia ako 10 metrov. Okolí Nitry, ktorej sa to takisto týka, sú vŕtané studne do hĺbky 10 až 20 metrov. Tu ideme robiť piloty do hĺbky 30 metrov. Geologické požiadavky a návrh. Veľkosť základu sa zväčšuje exponenciálne s výškou a výkonom vrtule. Hlavnými faktormi pre návrh sú únosnosť podložia, určuje sa geologickým prieskumom. Hydrogeologický prieskum zatiaľ nikto nepredstavil v lokalitách, kde by sa mali stavať veterné elektrárne. Dynamické zaťaženie. Masívny základ zamedzuje vibráciám a prenosu hluku do okolia. Kotviace systémy. Pri moderných vežiach sa osvedčili špeciálne montované oceľové kotiene systémy, napríklad technológia EIKO, ktoré umožňujú presné vyrovnanie veže a robustné spojenie s základovým betónom. A teraz si poďme pre lepšiu predstavu povedať, aké sú objemy betónu, ktoré idú pod jednotlivé stožiare. Pri moderných veterných parkoch s výškou veže nad 100 metrov a výkonom 3 až 5 MW sú základy masívne. Štandardný objem najčastejšie 400 až 600 metrov kubických betónu na jednu turbínu. Obrie turbíny 7 MW plus pri mimoriadne vysokých vežiach, a u nás sa rozpráva o vežiach až 200 metrov, spotreba presahuje 1000 metrov kubických betónu. Rozmery základu, kruhová alebo 8-úholníková základová doska má zvyčajne priemer 20 až 25 metrov a hrúbku v strede okolo 3 až 4 metre. Hmotnosť takýchto základov dosahuje 1500 až 2000 tón, čo slúži ako gravitačná protiváha proti prevráteniu vetrom. Vážne dámy a páni, máme vážny nedostatok napriek vody len kvôli 2-3-mesačnému nízkemu priebehu zrážok. Pritom Slovensko podľa OSN a United Water, to je organizácia pri OSN, má druhú najväčšiu zásobu vody na Slovensku. Je jasné, že my s ňou nevieme logisticky narábať, ale my si ho doslova a do písmena ničíme a chystáme obrovský zásah do toho, aby sme túto vodu ešte viac zničili. Toľko odborné stanovisko. Poďme na malé politické stanovisko. Začiatkom júna premiér Fico vyhlásil, že Slovensko nebude budovať veterné parky. Citujem, Slovenská republika má na základe plánu obnovy a odolnosti, ktorý bol prijatý predchádzajúcou vládou, určité administratívne povinnosti, opakujem, administratívne povinnosti. Ale ako predseda vlády oficiálne oznamujem, že Slovensko veterné parky nepotrebuje, uviedol premiér. Odpor k veterným elektrárňam zopakoval aj na tlačovej besede tento týždeň. No lenže za ním stála pani Saková a bolo ťažko na nej vidieť, ako jej to proti srsti. A druhý moment, súčasná vláda to zoberie iba ako deklaratívny súhlas, ale budúca vláda to zoberie ako pragmatický súhlas a napriek odporu všetkým to postaví. Takže z tohto pohľadu som maximálne proti tomu. Ďalší ľudia, ktorí sa do toho zapojili, je prezident asociácie Zväzu automobilového priemyslu, pán inžinier Alexander Matušek a Lucia Liptáková, odborníčka na energetiku z Energy Cube. A budem citovať. Pani Lucia Liptáková, celkovo by malo stať približne 207 turbín s výkonom okolo 1449 MW. S tým samosprávy nesúhlasia. Najväčší projekt prechádza procesom EIA pri Hlohovci, zasahujúci aj časti okresov Nitra a Galanta, kde sa počíta približne so 69 turbínami s celkovým výkonom okolo 430 MW, pričom projekt pripravuje pološtátna jadrová energetická spoločnosť Slovenska. Realizácia sa spomína v horizonte po roku 2026. Veterné elektrárne sú príležitosťou pre priemyselné podniky na uzatvorenie PPA kontraktov. Jeden z najnovších veterných parkov v Engelstadstetene v Rakúsku, 7 km vzdušnou čiarou od Bratislavy, má napríklad kontrakt s výrobcom celulózových vlákien a výrobcom technických plynov. Pripomenula odborníčka s tým, že domáca výroba energie je zásadná pre energetickú bezpečnosť krajiny. Nuž, prečo to napríklad Volkswagen nevyužije? Prečo sa nedohodnú dve súkromné spoločnosti, keď je to 7 km vzdušnou čiarou? Ja viem aj odpoveď, prečo to nevyužije. Rozmýšľajte. A energetická bezpečnosť? Tak si poďme povedať o energetickej bezpečnosti. Oficiálne údaje zverejnené oficiálnymi orgánmi, ktoré sú na to určené. Slovensko v roku 2025 vyviezlo celkovo 18,319 terawatt-hodín elektrickej energie. Najviac elektriky smerovala do Maďarska, najväčší odberateľ, kam smerovalo takmer 14,75 terawatt-hodín. Druhý najväčší odberateľ je Ukrajina, kde najväčší partner odobral s objem 2,955 terawatt-hodín. Treba pre objektívnosť povedať, že väčšina vyvezenej elektriny krajinou iba fyzicky pretiekla v rámci prepojených európskych sietí zo zahraničia, najmä z Česká a Polska, ale Slovensko je čistý plusový, bilančne plusový exportér a čistý vlastný prebytok bol v roku 2025 2,353 terawatt-hodín. A prečo to hovorím? Pretože aj ten prezident automobilových zväzov sa obrátil na predsedu vlády, aby to vláda prijala. A ja vám prečítam teraz jeden dôležitý materiál ako vodohospodár, ktorý je úplne oficiálny. Dámy a páni, Jaguar Land Rover 28. júna 2026 vydal obežník informáciu o aktuálnej situácii v Jaguar Land Rover Nitra. Vážené kolegyne, kolegovia, dovolte nám informovať vás o aktuálnej situácii v Jaguari Land Rover Nitra. Počas tohto víkendu nás dodávateľ energie informoval, že z dôvodu poklesu hladiny a tlaku v potrubiach bol nútený prerušiť dodávku vody pre našu spoločnosť. Doposiaľ sme prijali všetky nevyhnutné opatrenia a informovali dotknutých kolegov. Obnovenie dodávky vody je plánované na nedeľu a neskôrší večerný hodina. O tom, či v pondelok 29.6. bude možné spustiť výrobnú prevádzku, budeme vedieť rozhodnúť podľa aktuálneho stavu. Túto informáciu budeme mať k dispozícii dnes po 21. hodine, preto vás žiadame, aby ste si v tomto čase sledovali vaše e-mailové schránky a tak ďalej a tak ďalej. Nebudem to čítať celé. Vážené dámy a páni, pán prezident automobilového priemyslu, vy sa starajte a lobujte preto, aby nám automobilky zo Slovenska neodchádzali, neodišli, aby materské spoločnosti dcérám na Slovensku neodoberali modely, ale nekaste nám životné prostredie tým, čo vy neviete využívať. Ohromuje ma ticho pána ministra pôdohospodárstva, ktorý mlčky pasívne sleduje, ako sa na poľnohospodárskej pôde bude sieťovať betónový komplex, ktorý nám zasiahne podzemné toky vody, ktorý zasiahne okolitých obciach, ktoré nemajú vodovod, bohužiaľ, ministerstvo životného prostredia, ktoré nám zasiahnú do zdrojov pitnej vody pre obyvateľstvo. A pani Sakovej odkazujem, že mala by myslieť na svoju budúcnosť. Desí ma, že strana Hlas má dnes v preferenciách ešte 5% plus. Pretože to, čo robí pani Saková a to, čo napríklad robí pán Drucker, by už dávno tá strana nemala byť zvoliteľná. Slováci, rozmýšľajte, pretože Slovenské národné prebudenie, tak ako som avizoval, by malo byť to, čo konečne naštartuje Slovenskú republiku. Dovidenia.
Nuž, tak to i sme slyšeli tedy naše zaujímavé a známe hosty.
Ďakujeme. A úplne záverom by som vás chcel pozvať na jediné verejné prerokovanie všetkých 8 akceleračných zón veterných elektrární. Len v jednej, napríklad v Podhajskej, čo je trošku južne od Nitry, kde sú takmer svetoznáme veľmi liečivé kúpele. Má byť 45 tých obrých 270 metrových vrtul. Tak jediné prerokovanie za všetky tieto projekty na Slovensku má byť už po druhýkrát, pretože to prvé bolo zrušené, má byť 9. júla 2026, teraz najbližší štvrtok, v bratislavskej Inchebe. To Incheba Expo Arena, ráno to začína 9.30. Prosím, ak môžete, príďte predniesť svoje pripomienky. Ďakujeme veľmi a vidíme sa tam. Majte sa krásne.
Tak, dámy a pánové, to byl tedy naposledy, to byl Daniel Slobodan Máčovský, kterého můžete sledovat na Facebooku. Předtím to byl inženýr Hynek Beran a před ním ještě inženýr Ivan Novesný. A samozřejmě Daniel Máčovský tam dával ještě nějakého toho vodohospodáře. Takže to jsou důležité věci, které se tady dějí. Nevím, jak mainstream na to reaguje. Asi nic moc, takže trošku jsme to přetáhli, ale nevadí, já jsem potřeboval ještě uvařit véču, že ano, pro dety, aby tady nehledověli a pro jáju, takže se za to omlouvám, ale jsem přesvědčený, že ty informace, které tady padly, jsou důležité, jsou pro nás zajímavé a zkrátka vidíme, že si zase papaláši za prachy, za slíbené miliardy z Evropské unie, které jsou vlastně potažmo taky naše původem, takže se to snaží rozkrást a namastit si na tom kapsu hlava, nehlava. Nekoukají na levo, na pravo, dopředu, dozadu, nahoru, dolů. Ne, zkrátka budou to mydlit, i když jediná pozitivní věc na větrných elektrárnách je zisk samozřejmě pro ty developery a další zmetky a nějaká malá domů pro starosty a když tak uplacené zastupitelé a jejich kamarádi. Tak, to je důležité, aby jsme si uvědomili, jak postupovat dál, já teď nevím. Tady můžete připojit a zapojit hlavy i vy. Jestli teda jako Daniel Máčovský se tedy hlásí teď k té, k nějaké hladovce. To bude taky zajímavé, abyste se na to koukli, protože zjistit co a jak. Já jsem tady někde měl na Daniela příspěvky, stále jenom příspěvky. Já to tady... Ne, to není ono. No, my se samozřejmě můžeme kouknout i na další odborníky. Ne odporníky, ale odborníky. Tak, máme tady ještě, no, na další. Já se ještě vrátím tedy k Ivanu Noveskému, protože na parlamentních listech vyšlo právě dnes, 1. srpna léta páně 2026, tedy jejich to kalendáře, vyšel v sekci Arena rozhovory. A já myslel, že to je v monitorech, tak vidíte, tak jsem se seknul. Arena rozhovory, tak tady najdete 30 000 podnětů bez odpovědi. Proč nechce Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnit vyřízení zákonných připomínek? A já doufám, že jste se k tomu přidali i vy, když my jsme to tady aspoň třemi připomínkami z tří různých adres a na tří různé identity jsme to tady s naší rodinou aspoň dávali dohromady vlastně čtyři. Tak, takže to je důležité. Otázka byla, Ministerstvo pro místní rozvoj nechce tedy zveřejnit vyřízení zákonných připomínek obcí a veřejnosti a Ivan Noveský k tomu říká, těžko se totiž odpovídá na připomínky, které požadují, aby ministerstvo respektovalo bruselské a české zákony. Dále se uvádí, já teď nevím, jak jsem hlasitej, asi snad dobře, dobrý. Další otázka byla, Zuzana Mrázová obdržela přes 30 000 připomínek, na které lidem neodpověděla a vládě donesla v tajnosti svůj návrh. To se nám tu líhne nový model diktátorky, která sama nemá stavební povolení, nepřiznává své příjmy a v utajení snižuje lidem hodnotu nemovitostí. Za takovou stranickou kolegyni by se nemusel stydět ani Klement Gottwald. No uvidíme. Odpověď Ivana Noveského. Ministerstvo pro místní rozvoj nechce zveřejnit vyřízení těch 30 905 uplatněných připomínek podaných do 1. června roku 2026. Proč ministerstvo ignoruje transparentnost a možnost zveřejnit, veřejnosti tedy zjistit, jak byly jejich připomínky vyřízeny? No, proč ministerstvo požádalo v červnu ministerstvo životního prostředí, aby tedy nezdílelo vyřízení včas uplatněných připomínek a s dotčenými obcemi a veřejností? A neb, ať je tedy transparentnost a demokracie. Tady se rozhoduje o budoucnosti mnoha českých obcí. Například zda akcelerační oblast, vytyčená na jejich jediném zdroji pitné vody, zlikviduje obec, která bez vody nepřežije. A obec nemá ani právo vědět, jak její životně důležité připomínky byly na Ministerstvu pro místní rozvoj tedy ani vyřízeny. Takže on odpovídal vlastně Ivan Noveský také otázkami. To je právě pro vás, abyste to sdíleli se širokou veřejností, protože tohle už není možný. Prachy na válku, ano. Prachy na zabezpečení hranic, že ano, co se událo včera v Kueltě, Ceuta, že ano. Ta španělská enkláva na severu Afriky, tam už lidi zjistili, jaký to je. Přesně to je obraz. Já si na tu knihu vzpomenu a děkuji za ní a taky za ní poděkuji, až si vzpomenu, protože já ji mám zase v obýváku. Ostrov svatých se to myslím jmenuje. Tak se na ní můžete podívat, a když tak se na to tak někdy koukneme. Takže je to důležité. Na válku prachy jsou, ale na ochranu Evropy, Schengen, že ano. Frontex a další, takže já doufám, že se ještě v průběhu tohoto víkendu, tedy zítra, domluvím s jedním velice zajímavým a exkluzivním hostem, který pro Frontex dlouhé roky pracoval, takže by nám mohl říci i nějaké šmakulády zevnitř. Jo, takže na válku prachy jsou, že ano, na zhovadilosti Green Debil prachy jsou, na větrníky, na občasné zdroje energie, na fotovoltaiku prachy jsou, zastavovat zelenou půdu místo tedy českých zákonů a evropských nařízení, že to má být na brownfieldech, tedy dvojka a trojka, nebo jak se tomu říká, ty kvality půdy, teda tam, kde už nějaká výstavba byla, ta půda je tam znehodnocena, včetně té spodní vody, tak na to kašlou. Ale na ochranu hranic nebude, na zdravotnictví, na sociální tady nebude nic, že ano. Pro lidi tady nebude nic a vesele budeme pouštět svoji skvělou elektřinu na lipskou burzu, aby jsme si ji draho mohli kupovat na zpátek, jestli bude. Tak, protože oni si ji odkloní k sobě a na nás se samozřejmě vyprdnou. Tak, ale další otázka byla, je tohle jim implementace tedy evropské směrnice nebo nový český totalitní tedy model? A inženýr Ivanovský na to odpovídal, takovým postupem je zcela popřena evropská směrnice RED 3, která ukládá průběžné projednávání s dotčenými. Rovněž obce na Podblanicku by rády věděli, proč ministerstvo pro místní rozvoj nechce vrátit zcela nepochopitelně odcizený Blaník i se svatým Václavem a jeho blanickými rytíři. Mám pokračovat? A dotaz další zněl. Vidíte za takovým jednáním korupci od větrných baronů a zahraničních bank nebo zelený extremismus ve vládní koalici, která kandidovala s jinou představou voličů? A odpověď zní, část tedy prostředků na propagaci konverze, tedy zemědělské půdy na energetické parky, pocházela přímo z našich daní. Je to velký důvod smutku pro ziskové společnosti, fejky pro klima, společnost pro extravagantní energetiku a ty další marketingové společnosti finančně zainteresované na co největší likvidaci zemědělské půdy a životního prostředí osazováním občasných zdrojů energie doslova hlava, nehlava. Naštěstí se letos snad již úplně zastavily mnoha miliardové penězovody z Ministerstva životního prostředí do těchto antiekologických společností. Stále jsou tedy však placeny solárními a větrnými barony a proto v rámci tedy navzájmu jejich dotačních výnosů tvrdě a draze bojují proti veřejnému zájmu, kterým je bezesporu potravinová a energetická bezpečnost. Likvidací zemědělské půdy a destabilizací elektrizační soustavy, osazováním občasných zdrojů, tedy větrné a fotovoltaické energie, na zemědělských půdách se působí velké ekonomické a národohospodářské škody. Tak, další dotaz zněl, jak je to tedy s těmi procenty snížení akceleračních oblastí? Někde v tisku se uvádí snížení dokonce až na 11%, ano, a to se také doneslo ke mně a hned jsem to musel rozporovat, že to je fake news, tak ale my se na to jdeme kouknout. Ivan Novický k tomu říká, ale záleží na tom, co se tedy počítá a jak. To je asi z HDP, jako stejný, že ano. No. Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo ve veřejné vyhlášce ze dne 14. dubna letošního roku návrh na celkem 94 akceleračních oblastí, který byl 27. července letošního roku snížen vládou tedy na 61 akceleračních oblastí, to znamená o 35,1%, na tedy nějakých 64,89%. No a z navržených 80 akceleračních oblastí větrných vláda dne 27. července schválila 49 akceleračních oblastí pro větrníky. Snížení tedy počtu u větrníků z 80 na 49 je tedy na hranici 61,25%. Bohužel ale 100% akceleračních oblastí větrných je vytyčeno na zemědělské a lesní půdě, tedy právě v rozporu tou, teď mi vypadlo, směrnicí Evropskou RED 3 a dalšími bruselskými směrnicemi a také právě s českým zákonem, zase v rozporu zákonem číslo 249/2025 sbírky zákonů. Počet akceleračních oblastí solárních na zemědělské půdě se snížil z 9 na 8, to znamená na 88,88% setin, tedy o vámi zmiňovaných 11%. Z toho možná vznikla ta dezinformace. Ale rozpor umístění akceleračních zón solárních na zemědělské půdě, to je tedy s RED 3 a dalšími, rovněž tedy s tím českým zákonem, se naopak zvýšil na 66,66%. Dotaz zněl tak, že tedy žádných 11%, ale jenom snížení o třetinu? Nesnaží se tedy Filip Turek jako vládní manekín odlákat pozornost voličů od pondělního usnesení vlády a svých fanoušků od příšerného stylu jízdy? Na IP Pavlova mu už dokonce postavili pomníček u dopravní značky. No a Ivan Novický na to říká, nejsmutnější na tom je, že navržené nezemědělské plochy, které již v dubnu obdržely příslušné orgány, včetně právě Ministerstva pro místní rozvoj, a které byly specifikovány přesně podle směrnice RED 3 a dalších evropských zákonů a českého zákona číslo 249 z roku 2025 sbírky zákonů, aby nezabírali tedy ani jeden metr čtvereční zemědělské či lesní půdy a byly by tedy 100% v souladu s evropským i českým právem. Navíc by se ušetřili českým spotřebitelům stovky miliard korun, protože plochy, které jsme specifikovali přesně dle evropských a českých zákonů, jsou již připojeny na elektrizační soustavu. Mají silniční a mnohde i železniční připojení a rovněž zbytečné miliardy vždy nakonec zaplatí konečný spotřebitel. Takže nejenom další dotaz, nejenom energetici, ale i nezávislí politici říkají, že tu už nejde jenom o naše lesy a pole a energetický mix, ale o nový nástup totality, když si vláda schvaluje usnesení, která jsou v rozporu s našimi tedy i evropskými zákony. A Ivan Novický na to říká. Důležitější než všechna ta procenta je skutečnost, že česká vláda právě v pondělí 27. července schválila návrh Ministerstva pro místní rozvoj, který umisťuje pouze 6,56% obnovitelných zdrojů, tedy těch akceleračních zón, jak solárních, tak větrných, v souladu, takže je necelých nebo skoro trošku přes 6,5%, jo, fotovoltaiky i větru. V souladu s evropským a českým právem. To znamená, že tedy naopak 93,44% akceleračních oblastí, ať větrných, tak solárních, je umístěno na zemědělské a lesní půdě a je tedy v přímém rozporu se zákony. Vláda to ale nevěděla, samozřejmě to věděla, jak úřad vlády, tak i zúčastněné rezorty, zejména právě Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí i Ministerstvo průmyslu a obchodu, které to měly od nás od letošního února ve svých datových skránkách. Jak vám říkám, dámy a pánové, ty šmejdi jedou hlava, nehlava. Článek je samozřejmě delší, ale já to tady nebudu, protože pak tady koukám, že zkrátka nebudu to načítat celé, protože tady koukám, že zkrátka pak to tady je zase i to, co bylo v tom rozhovoru, takže to tady necháme. Já to jenom skopíruji a vy se na to budete moci kouknout, že ano, samozřejmě, protože vás to zajímá. Takže já to tady skopíruju, je tam o tom ptactvu a další věci, tak abyste to věděli, abyste mohli tedy čerpat informations, tedy informace i od někoho jiného, než jenom ode mě. Nevím, jak se na to koukáte, ale zkrátka já to vždy tady stejně to máte s odkazy, jo, takže nikdo nemůže říkat, že Martin Marcikán tady ze studia Karel plácá totální hovadiny. Hovadiny možná, ale totální ne. A nebo nesmysl a lži. Tak, to je důležité si uvědomit. Ale on tady byl ještě jeden článek, takže Martin se na něj vrátí. a také od Ivana Noveského pár dní zpátky, počkat, neměl by dělat Kašpra, to ne. A další článek tady je o větrnících. Když obec řekne ne, větrníky se na Slovensku nestaví. A je to prý výzva k Čechům. A bylo to vyšlo to 30. července, takže se na to hnedka pustíme spustit čtení článku. Aha, to je v aktivním placeném předplatném na Parlamentních listech. O to já samozřejmě nemám. Tak, ani tady nemáte pořady mé nebo kohokoliv jiného, pokud vím, tak je nemáme nějak tady za předplatné a za prachy. Vždy je to jenom, dámy a pánové, vaše svobodná volba, jestli se znáte, že chcete podpořit buď celý projekt Svobodného vysílače CS, anebo samozřejmě, jestli chcete podpořit vybrané studio. Tak, skopírováno už to teď máte, akorát pořad nemá název, takže jsem to nestíhal. Tak se na to jdeme kouknout. Tedy když obec řekne, ne, větrné elektrárny se nestaví. Tak popsala tedy slovenská aktivistka Katarína Ondrušová situaci ve své zemi. Současně tedy vybízí Čechy, aby si podobnou výsadu vymohli na svých politicích ve volbách. A Katarína Ondrušová, ta vystupovala právě, kdy to bylo, kdy jsme to tam byli v Práglu 8. června, že ano, byl ten panel pod záštitou, nebo ten seminář pod záštitou Jindřicha Reichla a se to tam zorganizovala Lenka Tarabová, takže tímto oba dva zdravím. Z médií jsem tam byl možná tak já a nevím, kdo ještě, ale velká média samozřejmě česká a veřejnoprávní už vůbec, korporátní taktéž ne. No, takže asi tak. Abyste si to uvědomili, jaká je tady ohromná lobby. Kolik v tom musí lítat peněz. Slováci tedy dotaz si vymohli zákon, že v akceleračních oblastech mají konečné slovo obce a občané. Můžete čtenářům popsat tedy, jak to funguje? A Katarína jde na odpověď. Pokud je stanovisko obce nesouhlasné, příslušný úřad je tím nesouhlasem vázán. To znamená, že ho nemůže přehlasovat ani ignorovat a vydat souhlasné rozhodnutí, jako by obec souhlasila. Málo kdo si uvědomuje, že když politici mávnou rukou a řeknou, že jde jen o 11% území, uvědomují si vůbec, že pro lidi, kteří tam žijí, je to 100% zásah do jejich domova? Jsme přeci v jedné Evropě, tedy je možné demokraticky postupovat a zjednodušenou legislativu pro větrné barony lidem nenutit. Ano, jsme součástí Evropy, ale to tedy neznamená, že musíme bezvýhradně přebírat všechno nebo dokonce být papežtější než papež. Ministr životního prostředí Slovenské republiky Tomáš Taraba pochopil, že Slovensko je nádherná země s cennou krajinou a že o tak zásadních projektech nemohou rozhodovat jen investoři a úředníci. Rozhodující slovo musí mít také obce a lidé, kteří v daném území žijí, nebo na daném, ten bych tady dal, protože právě oni budou z důsledky těchto rozhodnutí žít každý den. Dotaz zněl, vaše rodné Záhorie a Slovácko bude za chvíli tedy jako berlínská zeď. Na jedné straně je slovenská krajina a na té druhé větrná diktatura Babišovy a Fialovy vlády. A Katarína říká, no, pevně věřím, že ne. Přeji si, aby si Česká republika zachovala svoji krásnou krajinu a aby o tak zásadních projektech rozhodovali především lidé, kteří v daném území žijí. Nejde o Slovensko proti Česku, ani o žádnou vládu. Jde o to, aby se rozvoj opíral o respekt lidem, k přírodě a k demokratickému rozhodování obcí. A už tu máme Káju Havlíčku, dotaz. Karel Havlíček před volbami tedy slibuje, že to v Čechách bude stejné, zatímco vláda schválila takový zákon, že české obce nemohou mluvit skoro do ničeho na vlastním území. Jde tedy o laciný tedy trik před volbami? A Katarína na to říká, pokud jsou to jen předvolební sliby, pak je to vůči občanům obyčejný podvod na důvěře lidí. Občané nevolí politiky proto, aby jim po volbách brali právo rozhodovat o vlastním území. Volí je proto, aby chránili jejich zájmy, krajinu a kvalitu života. Je mi z takové politiky opravdu zlé. Místo dialogu přichází arogance, místo respektu s lidem. K lidem tedy je to rozhodování bez lidí a politik, který ignoruje hlas obcí je a jejich obyvatel, zapomíná, komu má sloužit. A někdy si říkám, že by u každé větrné elektrárny měla stát pamětní tabule s nápisem. Tento projekt vznikl rozhodnutím politiků, kteří nevyslyšeli hlas místních obyvatel. Pod tím by měly být uvedeny všechny veřejně odpovědné osoby, které pro takové rozhodnutí hlasovaly nebo jej podepsaly. Ne kvůli pomstě, ale protože politická odpovědnost nesmí skončit volební nocí. Veřejná funkce znamená nést odpovědnost za svá rozhodnutí i po letech. A prý, co byste doporučila Čechům před volbami? Katarína říká, probuďte se, přestaňte být lhostejní a dívejte se kolem sebe. Zajímejte se o to, co politici skutečně dělají a nejen o to, co před volbami slibují. Váš hlas rozhodne o tom, jak bude vaše země vypadat. Pokud chcete změnu, nenechávejte rozhodovat za sebe. Jděte k volbám a dejte jasně najevo, že občané nejsou jen statistika, ale skuteční lidé, kterým na jejich domovině záleží. No, dámy a pánové, máme tady ještě jednu otázku, tak si ji dáme i s odpovědí. Otázka zní a jednu trochu humornou otázku na závěr. V obou zemích bývalého Československa je premiérem Slovák a v Česku také někteří ministři. Kdyby se Robert Fico stal premiérem sjednoceného Československa, přineslo by vám nám to oběma úlevu od větrníků a silnější pozici proti Bruselu? A Katarína říká, obávám se, že ty by nám nestačilo zpívat Kde domov můj ani Nad Tatrou sa blízká. Možná by bylo potřeba složit úplně novou hymnu pod názvem Kde je zdravý rozum? Protože někdy mám pocit, že někteří politici, a je úplně jedno, jestli jsou Češi nebo Slováci, si pletou službu občanům se službou vlastním politickým plánům a cizímu kapitálu. Občanům je ale jedno, odkud politik pochází. Chtějí jen, aby chránil jejich domovy krajinu a dodržel to, co před volbami slíbil. Tak, to je samozřejmě aktivistka, která toho má moc nastudováno, Katarína Ondrušová. Lenka Tarabová ji tam taktéž představovala na tom semináři, takže jste se na to mohli kouknout. Kolik máme? 10 minutek? 10 minutek do konce. Tak já jsem tady ještě tady měla, počkejte, já to tady musím, Hynek Beran, SPD nechce dostupovat. Jinak Beran tady ještě píše zase o větrnicích, ale já bych tady dal ještě zase zpátky toho. Ivana Noveského. Soudit se s Českou republikou kvůli větrníkům. Starostům tedy prý nic jiného nezbývá. To je nadpis dalšího článku, tak to je 4 z Parlamentních listů. Jak říkám, tedy inženýr Ivan Noveský, je to další rozhovor. A já vám tam samozřejmě ještě picnu vám tam samozřejmě ještě Hynka Berana, ten další rozhovor. Víte, že tady ty dva lidé se tomu věnují prakticky naplno. Víte, že s inženýrem Jaroslavem Novákem jsme tady do toho bušili několik týdnů. Teď tedy něco probíhá u Peti Bureše živě taky ohledně větrníků. Takže jsem zvědavý na záznam. Když vysílám, tak to samozřejmě sledovat nemohu. Mám jenom jeden mozek a jeden počítač, sice 2 monitory, ale víc toho jsem nenarvu. Tak se jdeme kouknout ještě tedy na Ivana Noveského. Nadpis, nebo ten podnadpis, nebo jak se tomu nadává, nevím. Starostové obcí na jejich katastru byla vytyčena akcelerační zóna pro stavbu větrných či solárních elektráren. Nemají jinou možnost obrany, než se soudí se státem, tedy s Českou republikou. Podle energetika Ivana Noveského to vyplynulo ze schůze Senátní stálé komise pro obnovu venkova. Za přítomnosti samozřejmě ministerských úředníků a kurňa článek je placený. No, tak tím jste mi to ulehčili, tak já tady přečtu aspoň první otázku a první odpověď a dál se nedostaneme. Takže dotaz byl, jaký dojem na vás udělal včerejší jednání, tedy stále komise Senátu pro rozvoj venkova, to tedy bylo 22. Tak, července. A Ivanovský na to říká, to, co postupně vypadávalo z přímých zástupců Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí, doslova šokovalo nejen přítomné senátorky a senátory, ale i přítomné starosty a nezávislé odborníky. Senátorky a senátoři se zúčastnili tedy v hojném počtu pod vedením předsedy komise senátora Jiřího Voseckého a myslím, že nelitovali, protože či přesto, že některé informace pro ně byly doslova šokující. Asi nejvíce otřáslo přítomnými, že se všichni shodli na tom, že jediná cesta, jak mohou starostové uhájit základní práva a zájmy svých obcí před nezákonně navrženými akceleračními zónami, tedy oblastmi pro větrníky a soláry, je právě cesta soudní. No, dámy a pánové, co vy na to? Více se ze článku nedozvíme, i když já odkaz na něj samozřejmě tady taky dám. Takže to je hnus velebnosti, že by opravdu jeden šel blejt. Musím to fakt říct takhle na ostro. To nejde jako v rukavičkách. Co tyhle zmeci dělají nahoře? Úplně zase odtržený. Furt strašit Ruskem, že ano. Hlavně, že Evropská komise a ty kreténíny tam nahoře v Evropské, z Evropské zhunie. Hlavně, že vás straší Ruskem, odstřihávat Rusky od ruských energií, levných a dlouhodobých stabilních zdrojů a dlouhodobých dodávek a smluv, tak od toho odstřihávat, ale draze tady dělat kraviny, které hlavně budou škodit lidem, přírodě, zvířatům, rostlinám, všemu, vodě, větru, vlhkost, že ano, proč si myslíte, že tady jsou sucha, proč si myslíte, že tady máme my od Rusové, Kadaň, tady ještě Nechranice a Žatec, že je tady srážkový stín, že tady skoro neprší. Vidíte, jaká jsou horka, to jsou ty ohromné parky větrné právě v tom Severním moři a další, které odčerpávají jak tu vodu, tu vlhkost vzdušnou, tak hlavně energii těm vzdušným prouděním, protože to vlastně tlačí do těch vrtulí. Přes Německo těch větrníků je taky 6 půlek, abych byl slušnej, 6 půlek, ne 3 prdele, tak jsem to stejně řekl, tak se omlouvám, ono to jinak nejde. Tak zkrátka, tady to vidíte. A pak se divíme, co tady máme, nebo spíš nemáme. No. Jestli to opravdu bude chtít defenestraci, já vám nevím. Moc optimistických výhledů do budoucnosti nemám tady v tom. Protože lidi zkrátka dovolený, královiny, předtím bylo mistrovství světa ve fotbale, že ano, plánování, ještě před tím plánování už dovolený, předtím zase nějaký podělaný mistrovství světa v hokej a furt nějaký kraviny na rozptilování, Turek, neturek, bouračka, nebouračka, fňukání, proč si myslíte, že i byla ta handkovačka o kravinách, ten Pepa, že ano, Petr Pavel s Andy Burešem a s dalšíma, že se tady furt handrkujou. Abych to řekl na ostro, ale nemůžu. O Číčovinách, řeknu to slušně a vy si to doplníte. O Číčovinách si tady budou hádat prezident Kolářů, který, že ano, Pepa s Andrejem Hrabišem Burešem, tedy Babišem. O Číčovinách se budou hádat. Novináři tady budou vyzývat a další a pěti demolice tady budou vyzývat, aby Turek okamžitě odstoupil, protože tam sestřel nějakou Fábii na převoz krve a další kraviny. Nikdo nebyl naštěstí těžce zraněn, ani nezemřel, jediné štěstí. Ale vidíte, čím oni se zabývají. Zhovadilostma, kravinama a opravdu důležité věci. To se neprobírá nikde. V České televizi už vůbec ne, protože to si můžete dát Tomáše Paukneráže, ano. nebo Thomas Paukner, já jsem to tady vlastně načítal, chtěl jsem mu dneska taky stínout. Paukner, uvidíme, za jak dlouho ho zablokujou a jestli ho pak najdeme na jiném médiu. Thomas Paukner. Já jsem to tady načítal a načet jsem to vlastně celé, že ano. To jsem měl ten poslední pořad s Jardou Novákem, s Jaroslavem Novákem, jo? Co to je? Proč se na to nemůžu kouknout? Mě neříkejte, že ho zasekli. Já nechci informace, já chci příspěvky. Proč mi ho Facebook neukáže? Ukáže mi jeho profil, ale skoro nic tam nemůžu vidět. A? Události, významné recenze. Já chci dát vše a nic tady nevidím. Že už by ho blokli, to mě sejřej, protože tam měl teď zajímavý články. A on tam psal právě o Hladíkovi, že ano, jak sponzoruje, dává prachy těm zmetkům tady z nějaký tý nadějný energie budoucnosti, já nevím, jak si ty idioti říkají. A jsou samozřejmě bez zkušeností, praktických zkušeností a odborných znalostí. Jsou zváni do pořadů České televize, ale i jinam. Platíme to dvakrát prakticky, jako daňoví poplatníci. A panem Hladíkem dosazení tyto rádoby nezávislí, ještě jednou nezávislí odborníci, podle pana Hladíka České televize, se tam vyjadřují k větrníkům a ke všemu. Ano, za prachy naše. Tak, Tomase Pauknera tady nacházím, ale nic víc k tomu. Takže to mě se jíří, jestli ho teda už zaříznu Facebook, nebo proč já ho tady nevidím. To je fakt, to mě hlava nebere. Thomas Paukner, já ho tady dám. A zkrátka nic u něj nevidím. Nic se mi nezobrazí. Takže nevím, nejnovější příspěvky, tak asi jo, tak si dáme nejnovější příspěvky Thomas Paukner, jo, aha, tak tady to musíte někde zase nějaký debilotiny. Sudový svět nezávislosti, aneb jak tedy funguje v uvozovkách nezávislý deník N, že ano, se Zdíšou, nebo co to je za paní, že ano. Jo, se Zdíšou samozřejmě, tak se na to můžete kouknout. Politice vám lhali, tvrdí Paukner, vytahuje jejich vlastní dokumenty, to bylo před 9 hodinami, fakt dělá skvělou práci. A všichni novináři a všichni tady ty zdegenerovaný vemena uplacený se budou ptát, kdo to je. A nikdo nebude šetřit, ani policie, tam je to taky zakázáno. I kdyby se to dostalo před policii až ke státnímu zástupci, tam to bude taky zakázáno to vyšetřovat a dohlížet. A kdyby se i to povedlo, tak ještě to zabijou soudci. A nikdo se tady z těch zmetků, jak tedy samozřejmě, novinářských mediálních zmetků, jsou to prostituti a prestituti, a už vůbec ne těch, kteří by to měli vyšetřovat a odhalovat, ti nezávislí novináři, že ano, i na České televizi a na Českém rozhlase, tak ty nic, držej hubu a když tak se budou trefovat do Pauknera, vy jste vemena, protože ho čtete a sledujete a takovýhle věci a nikdo tady nebude řešit. Do prdele práce, když to řeknu takhle na ostro, když ten chlap má pravdu, pojďme je konečně sejmout. To taky musí udělat teda lidi, musíme jít teda do ulic, vyházet to všechno z oken ven, z ministerstev, z jednotlivých úřadů. To se jako tady musí stát z úřadu vlády. To, k tomu to chtějí ty politici dovést. To neříkám já, že to musíme my udělat a já vás tady nevyzývám k nějaké samozřejmě. Ach jo, k defenestraci. Ale podle mě to ty zmetci do toho chtějí dovést. Aby se lidi probrali, protože já už to jinak nevidím. Aby se lidé probrali a konečně řekli ne. Aby jsme zahodili a vykašlali se na veškerý zhovadilosti. Typu, že potřebujete mít všechno od cizáků, že si přece všechno můžete koupit, jak říkali ty vyjmena na Slovensku, na co bychom měli mít elektrárny slovenské, že ano, když si tu energii můžeme kupovat. Když to je přesně debilotina nad debilotinu. A takovýhle lidé rozhodují nejenom na Slovensku nebo ve Slovenské republice, ale i v České republice. I když nás přejmenovali na Slovensko a Česko, že z nás udělali kolonie. A my jsme to dopustili, aby z nás ty kolonie byly. Tady zase platí to V jako vendeta. Tady je Anděle a vy, to ne? Ale kde mám V jako vendetu, teď to tady nemůžu najít, už jsem to tady zase dlouho nepouštěl, tak to je moje chyba. Kde mám V jako vendeta, Martine? Já bych vám to tady mohl pouštit, že ano, výňatek právě z tohoto ikonického filmu, abyste se na něj koukli. Dříve bratrů, dnes tedy sester Vachovských, jo, V jako vendeta. To je vlastně první ten kultovní film od nich, který já jsem zaznamenal. Možná mají nějaký předtím, jo? Já fakt nevím, že jo? A pak už jeli Matrixy. Matrix 1, 2, 3, 4, do toho pak přišli další, pak ještě přišlo super film o tom převtělování a zkoušení si rolí Atlas mraků. Všem vám ho doporučím. To je superový film. A další film skvělý je Jupiter vychází. Taky o tom sklízení země, kdy se vlastně oni tam odhalují ty slupky toho světa, to toho, co máme my jakože před očima a nebo spíš, co je nám zastínováno. Takže já vám doporučím pak tyto filmy, jo? Tak, koukneme se, na co se koukneme. Tímto to končím a my se teď za chvilku koukneme, až to tady nějak předělím a přenastavím. Tak se koukneme na druhý díl. Druhý díl technofeudalismu, aby jsme si to tedy odvodili. Aby jsme věděli, zda to je nová fáze, tedy nového nebo další fáze nového světového řádu. Je to moc důležité, dámy a pánové, abyste se na to koukli. Protože to je další věc, to je přesně ten koncentrák elektronický. Nová forma světového řádu, takhle nesl ten název. Článek je jeden internetový, odkaz jeho máte u prvního dílu. A my se tady koukneme na druhý díl, zase vám načtu další dva články obšírné, snad nám to vyjde. K telefonům jsme se nedostali, nebo k hovorům samozřejmě přes WhatsApp, ale tak já věřím, že se dostaneme když tak na konci, protože tady budou články Petra Staněka, ten je docela obšírný, a ještě tady bude článek od, počkat, to už ne, jo, ještě Budiš tma místo Budiš světlo, to je tedy asi o Edisonovi a jeho souboji s Nikolasem Teslou, s Nikolou Teslou, tak se na to koukneme, jo? Tak, uvidíme, na co se nám dostane. Když tak zkusím ještě ten článek internetový, ale ten prakticky tak nějak jakoby zjednodušeně popisoval to, co tady v těch dvou dílech, těch 4 hodinách zhruba, co stíhám načíst, takže se koukneme na tedy technofeudalismus. Obrázek už mám nachystaný, takže se na to pustíme a vrhneme. Já vám přeju samozřejmě příjemný poslech, dámy a pánové, zůstaňte s námi, my s vámi, a já tam dám jenom nějakou písničku, zůstaň mým domovem, to jsem vlastně pouštěl, že ano. Hele, tak já tam dám V jako vendeta a dám tam ještě profesora Petra Staněka. Jo, to bude dobrý. A já si tady stupnu nahrávání, abych to mohl předělit. Tak si to tam dáme. Nakonec tedy tady toho pořadu dám V jako vendeta a to je prakticky ke všemu výřečné.
Dobrý večer, Londýne. Především se omlouvám, že takhle...
To je pohotovostní kanál.
Stejně jako řada z vás, oceňuji pohodlíčko každodenní rutiny, bezpečí zaběhnutého, jistotu opakovaných úkonů. Užívám si to tak jako každý. Ovšem v duchu vzpomínek na významné události dob minulých obvykle spojených s něčí smrtí či končících krvavou břeží, které se staly státním svátkem, napadlo mě oslavit i 5. listopad, den, který bohužel upadl v zapomnění, a věnovat mu trochu všedního času posedět a pohovořit. Existují jistě tací, kteří si to nepřejí.
Nech mě přejišet. Hádám,
že už teď telefony chrlí rozkazy a hordy ozbrojenců budou brzy na cestě.
Kancléř Sattler.
Tak proč? Ač lze během konverzace argumentovat obuškem. Slovům to nasílení nijak neubere. Slova zprostředkují smysl a pro ty, kdo jim popřejí sluchu, zhmotní pravdu. A pravdou je, že v téhle zemi něco proklatě zavání, vidíte?
Byl to váš návrh, pane. Chtěl jste televizi pro každou domácnost v Londýně.
Krutost a bezprávo. Intolerance a útlak. A tam, kde bylo právo protestovat a myslet a mluvit podle svého, tam dnes máte cenzory a bezpečnostní systémy, které kážou konformismus a požadují poslušnost.
Chce to kamery.
Jak tomu došlo? Kdo nese vinu? Někteří tu mají větší odpovědnost než ostatní a ti budou nuceni vysvětlovat. Nicméně s pravdou ven, pokud hledáte viníky, stačí se podívat do zrcadla. Já vím, proč jste to udělali. A vím, že se bojíte. Kdo by se nebál? Válka, teror, nemoc. Bezpočet problémů se spiklo, aby skalilo vaše uvažování a oloupilo vás o zdravý rozum. Strach z vás vše vysál a v té panice jste se upnuli k nejvyššímu kancléři Adamu Sattlerovi. Slíbil vám pořádek, slíbil vám mír a na oplátku žádal jen váš tichý oddaný souhlas.
Inspektore, už tam budou.
Ale včera v noci jsem to ticho prolomil. Včera v noci jsem zničil budovu soudu, abych této zemi připomněl zapomenuté. Před více jak 400 lety si jeden skvělý muž přál, aby 5. listopad utkvěl v naší paměti. Chtěl tím světu připomínat, že čest, spravedlnost a svoboda jsou víc než slova. Je to životní názor. Tak pokud se vás nic netklo, pokud vás zločiny této vlády nijak nezasáhly, pak je na snadě nechat i 5. listopad bez povšimnutí. Pokud ale vidíte, co vidím já, a cítíte, co cítím já, a postrádáte to, co já, pak mi prosím buďte oporou. Ode dneška za rok jim pak ubran parlamentu společně ukážeme 5. listopad, na který jistě už nikdy nezapomenou.
Jediná věc, která tady pomůže, bohužel mé osobní přesvědčení, nepomůže žádná změna v rámci systému, protože všechno, co slyšíte, je v rámci zachovaného systému. Ale platí 3 věci. Hmotná odpovědnost každého politika za škody, které způsobí po dobu výkonu funkce, a ručení vlastním majetkem. Pak nebudete mít politiky. Druhá věc. Žádný jeden obvod pro celou republiku. 70 nebo 100 obvodů, kde odpovídá poslanec svým voličům a může být kdykoliv odvolán. To je základní podmínka demokracie. A třetí, bohužel někomu se to nebude líbit, ale ti, kdo způsobili tenhle ten svrap, budou muset nést svou odpovědnost. Nejenom to, že budou odstaveni od funkce. To znamená, musí být plná trestní zodpovědnost za všechny činy, které byly uskutečněny. Jediná věc, která tady pomůže.